Kuze kwaba isikhashana esedlule nje ngenkathi ngisuka esibhedlela ngase ngithi nje ukushiyela ezandleni zenkosi ukuthi uma ngazi ukuthi bengishe izi kancane ngoba nginomkhuhlane. Kodwa ngicabanga ukuthi uma umama ubephile ngokwenele ukuba ngikwazi ukuza ngani bengizoba sezansi futhi ukuba nginivakashele. Ngoba uma ngibona umuntu onjengomama elele lapho futhi ngazi ukuthi laba abanye omama nobaba lapha ukuthi sonke sifaye sifike kuleyo ndawo yabo. Futhi ngicabanga ukuthi ngithokoza kangakanani ukuthi uselungele ukumuka. Bese kuthi-ke futhi enye into engifuna ukuyizwakalisa ebandleni, ngikholwa ukuthi ngibone udadewethu Wilson emuva lapho. Bese kuthi-ke kukhona udadewethu nomfowethu Southman lapha ndawo mhlampe endlini. Nabaningana benu lapha enikade ninikela ngosizo lwenu ukuba nihlalise umama ebusuku nezinto ezinjalo. Lokho ngokwethembeka okukhulu futhi ngiyakuthokozela konke lokho konke enikwenzile. Qiniso umndeni ukhandlekile, niyazi sihlala njalo ebusuku futhi njengamanje iningi labo liyasebenza. Ngakho ngumide nami noma ude Lawrence futhi unabantwana esikoleni futhi kuthi nje ukwenza kube lukhuni nje ukukwehlukanisa phakathi kwethu sobabili ngaleyo ndlela. Futhi nje uthole ukukhandleka nje kulukhuni ukuthi ukwazi ukuhamba futhi awukwazi ukwehlukanisa imini nobusuku kulukhuni. Ikakhulukazi uma uzofinyelela cishe ezingeni lobudala umide nami esikulo. Niyazi akuthathi ubusuku obuningi kakhulu ukuba ukukhandle uma usuthe ukuba mdadlana. Ngakho ngangivamise ukucabanga ukuthi ngangingakwazi nje ukuhlala imini nobusuku. Ngangehla ngivele eCalifornia ngefoto yami endala ewuhlobo oluthi futhi ngangiyithokozele emgwaqeni kungithatha cishe izinsuku ezine noma ezinhlanu mhlawumbe izinsuku eziyisikhombisa kufika khona. Futhi ngangigibela ngihambe njalo imini nobusuku futhi ngangithi ukukhathala kancane ngiphose ublanketi wami phansi kwemoto ngishayele ngiphumele enkangala ngilala amahora athi awabe mabili bese ngiyaqhubeka. Sengishintshe kakhulu kusukela ngaleyo nkathi mfowethu Neville. Ngiyaqonda nje ukuthi nje sengedlule iminyaka engama25 ubudala niyabo. Futhi ngakho kuyinhlanhla kuba lapha endlini yenkosi kulobusuku. Futhi kulokhu kusa ngibe namancane amanothi ambalwa lapha inkosi enginika wona. Futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi kulokhu kusa uma ngithole ithuba bengizokhuluma ngakho ngaphambi kokuba ngibe nomkhuleko wabagulayo. Kodwa ngokuthi bese sishiwe isikhathi emibuzweni kulokhu kusa, ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma umama ubengcono khona-ke mhlawumbe bekuzoba yisayini ukuthi bengizokwehla futhi kulobusuku mhlawumbe. Futhi ngikhulume isikhashana kulobusuku uma bekungaluphazamisanga uhlelo lukamfowethu Neville ndawo. Futhi ngime ekamelweni ngibe nje nobufakazi obumangalisayo enginikwa bona mayelana nodadewethu umKristu onathi lobusuku. Bese emgqeni omkhuleko kulokhu kusa futhi uyakhuleka emele omunye umuntu. Futhi ekamelweni lakhe ikamelo elinobumnyama naso isidlo sakusihlwa senkosi, isidlo sakusihlwa sokugcina senkosi. Futhi kubekwe ngokuthi ilanga lingakwazi ukushaya ikamelo noma ngayiphi indawo. Futhi ngenkathi kusengelesithathu nqo kule ntambama le ndingilizwe kukhanya eyabonakala lapha ngenkathi sesiqede ukushumayela ngeminyaka yebandla kuphela kakhulu njengombala wothingo lwenkosikazi njengalo yafika ngqo phezu kwekhanda lenkosi uJesu. Awu wayebhekisisa imizuzwana embalwa wayeseyahamba wayesetshela udadewabo indlela engiyiqonda ngayo indaba. Futhi bafika futhi kwabamangaza isikhathi eside ihora noma okuthize. Baseke bebiza umakhelwane umfundisi obekungumfowethu uStriker ngapha ukubona isimanga sakho esivelile. Futhi bahlala basebekubhekisisa njalo kwaze kwaba lesihlanu noma into efana naleyo. Nomfundisi wacela ukuba akhuleke futhi wezwa ukuthi nje angakwazi ukukhuleka noma into ethize. Esikhashaneni esincanyana omunye wanikeza umlayezo futhi bebekade benikeza ukuhumusha kwabo kokuthi bekuchaza ukuthini. Nomlayezo wabuya ngokukhuluma emlayezweni futhi wathi bebekuhumusha ngokungesikho abakunikezanga kahle. Ngicabanga ukuthi kunjalo, akunjalo dadewethu Bruce. Abakunikezanga kahle. Wathi isibonakaliso ebesiyikho bekungukubakhombisa njengokuthokozela kwabo ukuthi bebekholiwe ngumlayezo ophuma lapha uvela eTabernakele kanjalo. Futhi wathi bazobona izinto ezinkulu kunalezo zenzeka. Ukuthi bazobona ngisho nezingelo sizenyuka futhi zehla futhi zenyuka. Ngakho siphile izinsukwini zokugcina futhi siseduze kwesikhathi sokugcina. Futhi nge lokhu kuzwakala kungezwakala kwesabisa kwabanye abantu kodwa kumaKristu ngiyajabula ukuthi silapha. Ngiyajabula ukuthi sisekupheleni. Hayi ngakusho lokho kanye emhlanganweni nomuntu ekhuluma kimi wathi usho ukuthini na? Usho ukuthi ubungajabula ukubona ukuphela kwezwe kufika na? Ngathi oh yebo mnumzane, ngathi impela. Wathi awu lokho akuzwakali kunomqondo noma ubani obengafuni na ukuphela kwezwe kufike. Ngathi ekupheleni kwezwe isikhathi uJesu uyafika futhi lowo engifuna ukumbona. Ngase ngithi iBhayibheli lasho ukuthi bonke labo abathandayo ukubonakala kwayo, niyabo. Futhi kuyintokozo ukwazi lokho ukuthi lezi zinto ezindala lapha zokuphila kuzokhawuka ngolunye lwalezi zinsuku. Futhi sizombona kodwa ngesikhathi esithize sedlule washiwo ezantsi eminyakeni eminingi eyadlula ngenkathi bese nokugqilazana. Futhi wawukhona indoda endala eyikhalati eyayivamise ukuba nemiculo yebandla emidala, imiculo yasemaphandleni. Babebuthana ndawonye futhi babekhonzisa phakathi kwezigqila futhi bashumayele, niyazi, futhi babeyaye babe nomhlangano. Futhi ngobunye ubusuku kwakukhona umfo mdala lapho owasindiswa. Futhi kwathi esesindisiwe wazi ukuthi wayesekhululekileke. Ngakho uqala kutshela ezinye izigqila ngakusasa emasimini wathi sengikhululekile. Ngakho basi wakhe weza wayesemdonsela ngaphakathi. Wathi manje buka lapha Sam, wathi yini le engizwa kuthiwa uyayisho phakathi kwezigqila ukuthi usukhululekile na? Wathi yebo basi, wathi iqiniso lelo. Wathi emhlanganweni izolo ebusuku ngikhululiwe emthethweni wesono nokufa. Ilokho ke. Umthetho wokufa nesono ngikhululiwe kukho. Wake waboshwa lapho, yabo. Kodwa manje usukhululiwe kulokho, yabo. Njengoba ngishilo kulokho kusa, ukufa kuphela kuhlala esonweni. Isono nokufa kuyafana, yabo. Kodwa uma ukude nesono, ukude nokufa. Kodwa ngenkathi usesesonweni, usekufeni, yabo. Futhi ngakho ke uma ukhululekile emthethweni wesono nokufa, uyisidalo esisha Kristu Jesu, manje ke usukhululekile. Nabasi wakhe wathi kuye, wathi Sam, ukusho ngempela lokho na? Wathi yebo mnumzane. Wayesethi inkosi ingibizile izolo ebusuku ukuba ngixoxe kubantu bakithi futhi ngikhulume kubo ukuthi bangakhululeka emthethweni wesono nokufa. Nakuba sasizigqila nokho singakhululeka emthethweni wesono nokufa. Wathi Sam, ukusho ngempela lokho na? Wathi basa ngazi ukuthi uzokwenza njani ngami emva kokuba ngisho lokho. Kodwa bengikutshela sengiyindoda ekhululekileyo. Wathi ngikhululekile emthethweni wesono nokufa. Wayesethi Sam, ngingumKristu nami uyazi. Futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu okukhululile esonweni nasekufeni. Futhi ngumKristu futhi uyazizwa ukuthi ufuna ukutshela abazalwane bakho ngakho. Ngiyehla kulokhu kusa futhi ngikukhulule bese ngisayine isaziso esisimemezelo. Futhi usungaba yindoda ekhululekile ungasaboshwe muntu ukushumayela ivangeli kubazalwane bakho. Wathi umfo omdala washumayela iminyaka eminingi. Futhi ngesinye isikhathi ke kamuva njengoba sonke senza sifika ezansi ekugcineni kwendlela yethu. Futhi uma sesifika ekupheleni kweyethu endleleni yakhe ngenkathi esekwenza uyehla, futhi walala equlekile bathi cishe mhlawumbe amahora amaningana. Nabani babazalwane bakhe abamhlophe bangena ukuzomvakashela. Futhi kwenzeka kwaba khona iqembu labo endlini ngenkathi evuka kubuya umqondo kuye. Waqalaza wathi, nisho ukuthi bengingakaweleli lapho okwamanje na? Base bethi Sam, ngadulele. Wathi kabo, wathi kade ngingalele. Wathi bengingale ngaphesheya. Ngani bathi abazalwane abangabefundisi bathi Sam sitshele ukuthi uboneni ngaphesheya. Wathi awu wathi ngihambe ngangena kwelikhulu isanga limhlophe leparele. Wayesethi ngenkathi ngingena lapho wathi ngibona isithelo sobukhosi ngase ngibona yena. Wayesethi phezulu kufingelo siyathi ungoSam na wathi nginguye. Yathi Sam yathi nansi ingubo ende nomqhele. Yathi ukuzuzile lokhu Sam ngemisebenzi emikhulu oyenzile emhlabeni. Wathi ungakhulumi kimi ngengubo ende nomqhele womvuzo. Yathi uthandani ibe ngumvuzo na. Wathi ake ngimbuke nje iminyaka eyinkulungwane. Ngicabanga ukuthi sonke sizwa ngaleyo ndlela anizwa ngayo na. Angifuni izingubo ezinde nemiqhele nezindlu zobukhosi. Ngithanda nje ukumbuka. Ngithanda nje ukuba nje ngimbuke. Futhi nje niyazi ningethanda nje ngithanda ukubamba isandla sakho ngenkathi ngisakwenza mfowethu Neville. Ngisingakwenza kanye kanye. Sithi kucabanga nje mfowethu Neville. Ukuthi sahlala kanjani ithabernakele kushisa futhi kubanda nezinto. Kodwa buka lapho ukuthi sibukani. Indodana kaNkulunkulu ophilayo. Kuyabe simangaliso leso. Ukubuka nje bese ubona izimo zakhe. Mina sekukabili empilweni yami manje. Kukathathu ngike ngambona embonweni. Ubukeka efana ngaso sonke isikhathi. Kodwa ayikho ingcwethi engumdwebi ezweni eyayingake idwebe isithombe sakhe. Bangahle badwebe okuthize okungahle kubukeke kufana naye. Kodwa wayebukeka kimi wayengaba ngumuntu uma wayengake akhulume izwe lalingafika ekupheleni. Futhi nokho umnandi kakhulu futhi uyathandeka ukuthi nje akukho ziningi kakhulu nje izimilo lapho ibrush lengcwethi yokudweba ebelingake lizibambe. Futhi impela ngifuna ukumbona ngolunye usuku engumuntu. Futhi kaningi bengicabanga lapho ngangingathanda ukumuzwa lapho eneka lezo zandla eziligugu wayesethi zanini kimi. Ngibona lokho okukhathele ukubukeka okukhandlekile kuye. Ngenkathi ekhathele futhi ekhandlekile ohambweni lwakhe ethi zanini kimi nonke nina enikhathele nenisindwayo ngiyakuniphumuza. Thwalani ijoka lami nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile. Angathanda ukumuzwa esho lokho. Ngangingekho lapho ngalo suku. Ngangingamile noPetru, uJakobe noJohane. Kodwa ngethemba ukuthi ngimi ngakubo ngosuku lapho engingamuzwa khona ethi kwenziwa kahle, nceku yami enhle nethembekileyo, manje ngene ezintokozweni zenkosi. Ngicabanga ukuthi bona impela abalobaleli iBhayibheli. uPawulu, Isaya, uJeremiya, nabo bonke labo apostoli. Noma bazalwane bangamagugu, noma ngabe bakuphi manje, noma ngabe bakuphi manje, yena lo uNkulunkulu owasebenzana nabo ukubona izinto ezingakwenzeki futhi baliloba kanjalo njalo, ukubapha iziphiwo zeBhayibheli, isiprofetho nokukhuluma ngezilimi nezibonakaliso nezimanga kanjalo njalo. Lawo madoda afanayo noma ngabe akuphi manje sizoba nawo, uNkulunkulu ofanayo nento efanayo. Akusikho ukuthi ukugagela kanjalo nhlobo sesiyakwazi manje nabo ngoba ukhona ngempela futhi siyazi ukuthi kunjalo ngakho singabi yini ngabantu abajabule kunawo bonke emhlabeni na yini ikuphi okunye ebesingakulangazelela na bengikhuluma kulentambama endodeni esikhulile cishe ngicabanga ukuthi ithe ibinamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili noma iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ubudala. Ebisanda nje kuba ngumKristu ngayibhaphathiza egameni likaJesu Kristu ngenkathi ingagqoke lutho kuphela isudu yayo yanjalo ngesono. Ngayithatha lapha ngayifaka emanzini. Ngicabanga ukuthi umfowethu Wood wayayinika ibhulukwe noma okuthize futhi sayibhaphathiza lapha emanzini. Futhi yangitshela ngenkathi sengumfana isithi ayibe indoda inothile manje. Futhi yona ngenkathi sengumfana yasho ukuthi yayiwasebenzela kanjani amadola angamashumi amathathu ngenyanga. Ayizange igane noma yini yazi yaba yikhehla. Futhi yasho ukuthi yayisilangazela kanjani isikhathi lapho yayizoba ndala khona ingabe isadingeka kuba inxibe futhi ilale emgwaqeni. Ukuthi yabathatha kanjani ozuka abancane nezinto eyayibonga futhi yabenza basebenza. Futhi basebenza ngempela futhi banda kakhulu futhi yenza. Manje nanso manje sineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento ubudala. Amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili noma amashumi ayishiyagalombili nesishiyagalolunye ngicabanga ukuthi yathi isondele impela emashumini ayishiyagalolunye isakwazi ukuhamba ihlezi khona lapha ebandleni kulokhu kusa futhi manje isilungise ngokwenele ngangokuthi ngeke isakhathazeka uma iphila eminye iminyaka eyikhulu ibingeke idinge ukuthi ikhathazeke uma sekuza kwezezimali nokunye kanjalo onenhliziyo enhle ongcwele olungileyo umfowethu kwenzela amakhristu yonke into nezinto aziyo ukuthi izenziwa kanjani ngase ngithi-ke futhi ngaphezu kwakho konke lokho umfowethu oyigugu ngenkathi nokho usenamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili noma iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ubudala unkulunkulu emseni wakhe wafinyelela phansi futhi ukupha ukuphila okuphakade ekhaya lasezulwini yini enye obungabe usayifuna ukuzungeza impilo na ye umnumzane nakho konke okwengcebo ebesingakwandisa zonke izinto ebesingazenza emhlabeni akulandaba ukuthi zini ukuthi umuntu wenzeni ufanele ufe futhi ukushiye konke nokunci kwakho ungafisi ingcebo lelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka yakho amathemba akho ezintweni zaphakade azisoze zedlula kunjalo bambelele esandleni sikankulunkulu esingaguqukiyo ngiyalithanda lelo culo sasivamise ukulicula lelo lapha ethabenakele kakhulu impela isikhathi sigcwele ukuguquka okusheshayo awukho lutho kumhlaba okunganyakazi okungama yakho amathemba akho ezintweni zaphakade bambelele esandleni sikankulunkulu esingaguqukiyo nakho kulele umama wami omdala phandle lapho kulo busuku ukuba benginamadola ayikhulu lezigidi bengiyonikela ngabo bonke openi balo ukuba ngikhulume kuye ihora bengizokwenza impela ukuba-ke yena ubenamadola ayikhulu lezigidi bekuzomsiza ngani manje na lutho niyabo lezo zinto anazo akashiyi magugu asemhlabeni kodwa ushiya lokhu beyazi inkosi ujesu njengomsindisi wakhe yileyo into enkulu ebusweni balokhu sonke asithathe uhlu oluqukethe impahla yethu uqobo kulo busuku ake sicabange njengaphambi kokuba siye emkhulekweni kunjani ukuma kwami kulo busuku nonkulunkulu na asihlolisise ezinhliziyweni zethu futhi sithole nkosi uma ngilimaze noma yimuphi umphefumulo namhlanje uma ngibangele olunye unyawo ukuba luduke noma ngabe yini engiyenzile noma ngayisho ebeyiphutha oh nkulunkulu ngithethelele ngakho niyabo aku ukholo lwami lubuka phezulu kuwe wena wundlu lasekhalvari msindisi omkhulu manje ngizwe ngisakhuleka susa lonke icala lami futhi makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho ngokuphelele lapho ngiyathela ekudidekeni kumnyama kwempilo nezinsizi zanda macala onke kimi yiba wena ngumholi wami yala kumnyama buphenduke imini sula udabuka ukwesaba ungangivumeli nanini ngiduke ngisuke eceleni kwakho ngigcine ngisendleleni yezinyawo nkosi ngigcine ngisesenta intando yakho abancane nabadala sazi ukuthi ungahle ukuba umdala kangakanani futhi nokho ungahle ube neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi uma uphile kwaze kwaba sekuseni uyophila wedlule abaningi umfana nentombazane abaneminyaka eyishumi nesithupha ubudala kuzoba nabaningi umfana nentombazane abaneminyaka eyishumi nesithupha ubudala abazohamba bayohlangabezana nonkulunkulu ngaphambi kokuba kuse ekuseni kunjalo ngakho ubudala buhlangene lutho nakho into okuyiyo yakhunga ukuthi usukulungele ukuhlangabezana naye na yileyo into enkulu ake sicabange ngalezi zinto manje sisakhuleka njengoba sikhothamisa amakhanda ethu oh baba wokuphila onomusa nongcwele nohloniphayo siza ebukhoneni bakho unkulunkulu somandla ukubonga ukuvela phansi ekugcineni kwenhliziyo yethu ukuthi sinenhlanhla yokuhlala lapha kulo busuku ngihamba ngezinyawo ngehla nganyikwa kuleso sibhedlela esikhashaneni sedlule futhi ngibuka phakathi lapho nabantu abebequlekile abanye babo bopha igazi futhi bekhala nabanye besangene ikhanda futhi beboshelwe ngamabhande embhedeni Oh uNkulunkulu, ngikholekela ukuthi lowo nalowo wabo uselungele baba ukuthi bazokulungela ukuhlangabezana nawe uma kwenzeka bephuma kulokhu ukuphila. Nokucabanga Nkosi ukuthi lowo kungaba yithi sonke lapha kuba bekungenxa yomusa wakho. Kodwa usivumele saphile kuba size sibuthane ndawonye futhi kulo busuku uwenza amalungiselelo. Lezo zinto zedlula ezinhlizweni zethu nasezingqondweni manje Nkosi. Futhi ngenkathi usahlolisisa izinso zenhliziyo yethu, uma kuba khona nayiphi into engahlanzekile ngathi Nkosi isuse baba. Nkulunkulu sehlukanisele imiphefumulo yethu kuwe. Siyakubonga ngakho konke lokho okwenzile nalokho esikholwa ukuthi uzokwenza. Nangalokho kubonakala kokukhanya namhlanje ezansi lapho ekhaya likadadewethu Bruce. Ngiyakubonga ngalokho Nkosi, kuzobanika amandla. Futhi manje Nkosi ngikhulekela ukuthi uzosipha kulo busuku kuba miphefumulo yethu ikwazi ukuqhubeka njalo ngokuba ihlungeleliswe ebukhoneni bakho lapha kuleli tabernakele. Siyakubonga baba ngaleli tabernakele. Siyakubonga ngalo melusi walo lapha owethu umfowethu Neville. Indoda yokuzithoba, indoda enesithunzi. Indoda egcwele uthando lukaNkulunkulu ngoKristu nolwebandla lakhe. Ngikhulekela ukuthi uzombusisa nesakhe esithandekayo, isithando esincane nabantwana bakhe. Futhi Nkosi kwangathi bangahlala isikhathi eside phakathi kwethu lapha emhlabeni kwenze. Vimba ukugula emnyango wabo futhi bagcine bephilile. Vimba ukugula kuyo yonke iminyango yethu Nkosi, sigcine siphilile ukuze sikwazi ukukukhonza. Futhi manje sibeka imiphefumulo yethu phezu kwe-altare kuba ihlolwe manje. Njengoba ngivula amehlo ami emizuzwini embalwa kuba ngifunde izwi lakho uma kuba yintando yakho. Futhi unkatha ludla mina kulo busuku ukuba ngizame ukuhlephula isinkwa sokuphila kubantu. Manje Nkosi ngisize kuba ngisho into ethize ezosiza othize ohluphekile umphefumulo okhandlekile lapha kulo busuku. Usize ukuze nawo ube ngamazwi okuqondisa ukuze sazi ukuthi sifanele siziphathe kanjani uqobo lwethu, ukuthi yini esifanele siyenze nokuthi sifanele siphile kanjani kuleli zwe lamanje uma sibheke ukwenza izulu libe yikhali. Sibe khona Nkosi. Futhi philisa ukugula uma ekhona phakathi kwethu Nkosi ogulayo. Sikhulekela ukuthi uzokuphilisa. Qinisa labo abakhandekile, siyabakhulekela. Asikhulekele libandla kuphela kodwa amanye amabandla emhlabeni jikelele. Lapho umkhuleko wenziwa khona nezinxuso phambi kwaNkulunkulu. Nabaningi bamashumi ezinkulungwane zabangcwele abanhliziyo zilambile bekhala. Woza Nkosi Jesu woza. Oh impela uzokuza ukukhala kwethu Nkosi ngolunye usuku futhi uyokuza. Uma kuwunkatha lwethu ukuba silale ngaphambi kwalokho kufika okufika kuyilokhu, siyazi ukuthi icilongo liyokhala nabafileyo kuKristu bayovuka kuqala. Siyophuma futhi siyome ebukhoneni bakho ngolunye usuku. Siyakubonga ngalokho futhi silindele leso sikhathi. Futhi manje lungiselela izinhliziyo zethu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje angikubhekile ukukhuluma isikhathi eside kakhulu kulobusuku, mhlawumbe imizuzu engamashumi amathathu noma amashumi amane. Phezu kwendaba encane lapha engithanda kuqala kufunda umbhalo otholakala encwadini yamahubo. Amahubo ekhulu nanhlanu futhi ngifunde ngehlele evesini leshumi nanhlanu nalo. Ngisafunda leli hubo. Ngifuna nilalelisise impela ekufundweni kwezwi ngoba izwi likaNkulunkulu alisoze lehluleke. Oh bongani oyiNkosi, nibize igama lakhe. Nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Mayicabangani ngalokho nje. Bungani oyiNkosi, nibize igama lakhe. Nizazise phakathi kwabantu isenzo zakhe. Hlabelelani kuye. Nimhubele. Nikhulume ngezimangaliso zakhe. Sibongeni egameni lakhe elingcwele. Mazithokoze izinhliziyo zabamfuna oyiNkosi. Funana oyiNkosi namandla akhe. Ufunisise ubuso bakhe njalo. Ubulani izimangaliso zakhe azenzileyo. Nezibonakaliso zakhe nesahlulelo zomlomo wakhe. Oh, ninanzalo kaAbrahama, inceku yakhe. ninabantwana bakaJakobe abakhethiweyo bakhe. Yena uyinkosi uNkulunkulu wethu. Izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. Ukhumbule isivumelwano sakhe kuze kube phakade. Izwi ayala ngalo isizukulwane eziyinkulungwane. Avumelana kuso no-Abrahama nesifungo sakhe u-Isaka. Wasiqinisa kuJakobe saba ngumthetho, naku-Israyeli saba isivumelwano esiphakade. Ethi, ngiza kukunika izwe laseKhenani libe yisabelo sefa lakho. Lapho babeyingcosana ngomumo. Yebo, lapho babeyingcosana futhi babeyizihambi kulo. Bazulazula bephuma ezizweni ngezizwe futhi besuka kulo mbuso beya kwabanye. Akavumelanga muntu ukubahlupha. Yebo, wajezisa amakhosi ngenxa yabo. Ethi, ningathinti abagcotshiweyo bami, ningoni abaprofethi bami. Ngifuna ukuthatha indaba lapho yokuthi izinhlonipho. Ngifunda lapho uDavide ekhala enkosini. Izinhlonipho yilokho esikukoleta kuNkulunkulu. Futhi yileyo nto eyodwa engithanda ukubholela lokhu enhliziyweni yawo wonke umuntu lapha kulo busuku. Ukuthi kuzo zonke izinto esizibona zenzeka sifanele sikunikeze izinhlonipho. Niyabo, sifanele sikuhloniphe. NoDavide washo ukuthi ngenkathi beyingcosana impela abantu bakwa-Israyeli, mhlawumpe u-Abrahama, u-Isaka noJakobe ayekhuluma ngabo, amadoda ayingcosana impela, akhuza izizwe namakhosi ngawo. UNkulunkulu wakhuza izizwe namakhosi ethi, ningabathinti abagcotshiweyo bami futhi ningoni abaprofethi bami. Ngale kumshumayeli isahluko seshumi nambili nevesi leshumi nantathu kulotshwe kanje, niyabo, nakhu kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke. Mesabe uNkulunkulu, gcina imiyalo yakhe ngokuba lokho kungokwabantu ngokugcwele. Ukuphela kwendaba yonke ngokumesaba uNkulunkulu. Uthi uma ungeke waba nezinhlonipho uze ukuba usunokwesaba, ufanele ube nokumesaba uNkulunkulu. USolomoni washo futhi ezageni ukuthi kumesaba uNkulunkulu kungukuqala kokuhlakanipha. Kumesaba uNkulunkulu kungukuqala kokuhlakanipha. Manje lokhu akusho ukuthi uyamesaba, kodwa lokho kusho ukuthi umnika izinhlonipho nenhlonipho. Futhi uma uhlonipha uNkulunkulu, wesaba uNkulunkulu. Wesaba ukuthi ungahle ungamthokozisi ngandlela thize. Uyesaba funa wenze into engalungile. Ubungefuni ukuyenza. Ngiyamesaba umama wami. Ngiyamesaba umkami. Ngiyalesaba ibandla lami. Ngiyazesaba zonke izinceko zikaNkulunkulu. Funa angibeke itshe lesikhubekiso ndawo-ndawo endleleni yabo. Ngiyabesaba abantu. Ngiyabesaba abantu bedolobha. Funa ngenze okungalungile okuzobabangela ukuba bacabange ukuthi bengingesiyena umKristu. Niyabo, ufanele ngaphambi kokuba ube nezinhlonipho, ufanele ube nokwesaba. NoNkulunkulu uyifuna impela. Uzifuna impela izinhlonipho. NkuNkulunkulu uyazifuna impela. Uyayifuna impela. Nokwesaba kuyayiletha. Futhi siyazi ukuthi ukwesaba kuletha izinhlonipho. Manje thatha isibonelo nje, indoda ingumlimi noma mhlawumbe iyisisebenzi sasesitolo futhi ayinakwe muntu, kodwa ake ithole umsebenzi embuthweni wamaphoyisa bese iza yehla ngomgwaqo futhi njengephoyisa futhi ifake ibheji yayo nenyumfomu. Lapho mhlawumbe bekungekho muntu obengakhuluma nakuyo ngayizolo. Halo, lapho John, unjani? Niyabo, kungani na uhlobo lovalo noma wesaba noma inhlonipho ngenxa yakho? Mhlawumbe ithola ukuthi ikhethwe ukuba ibe yimeya yedolobha, noma mhlawumbe weyoba ubani umongameli Kennedy kulo busuku ukuba ubengesuye umongameli Kennedy na? Ukuba-ke ubeyindoda efanayo nje ayiyo, kodwa nokho wayeyisisebenzi esasisebenza kwa-Colgate ezansi lapha esebenzela amadola angamashumi amane ngeviki na. Niyabo, ubengafika edolobheni lapha futhi ubengezukunakwa muntu kangako kuphela labo azana nabo. Kodwa ngokuthi ungumongameli wase-United States imfanele inhlonipho niyabo. Futhi lokho nanxa yokuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu imfanele inhlonipho kunjalo. Futhi yena sifanele simhloniphe futhi simnyukwesaba nalokho kuletha inhlonipho. UNkulunkulu uzifunela yena impela lokho nokwezinceku zakhe zonke. UNkulunkulu ufuna impela izinhlonipho kwenzelwe izinceku zakhe. Yena izinceku zakhe sazi kanjani ukuthi zizinceku zakhe? Ngoba uqinisekisa lezi zinceku ngezwi lakhe. Uthathe lezi zinceku bese zenze izinceku zikaNkulunkulu bese efakazisa ukuthi zizinceku ngokwenza izwi lakhe lisebenze ngazo izinceku. Manje ke lapho uhlonipha leyo nceku uhlonipha uNkulunkulu. Ngakho uma ngihlonipha wena nawe uhlonipha mina futhi sihloniphana khona ke sihlonipha uNkulunkulu. Akashongo yini uJesu enikwenzile kwabancinyane balaba abancane bami nikwenzile kimi? Futhi kungcono kuwe ukuba itshe lokusila liboshelwe entanyeni yakho futhi iminziswe ezinjulweni zolwandle kunokuba ukhube omunye walaba. Ngokuba ngithi kini bhekani ubuso babo ezingelwe sizabo zibheka njalo ubuso bukaBaba wami osezulwini. Manje siyazi ukuthi banjalo ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi singxenye kaNkulunkulu. NoNkulunkulu uyifuna impela lenhlonipho. Bese ke uNkulunkulu eyakhombisa ukuthi abantwana bakhe bangobani? Ukukhombisa ngezimanga nezibonakaliso nokuthi kuyenziwe. Manje sizoqala manje futhi sibizele embuzweni abanye balaba bantu. Manje kuba bengizothi ngoyedwa ukuqala ngaye. Bengizocabanga asathe uNowa okwesikhashana. Manje uNowa wayenesambulo esivela kuNkulunkulu. Nokho sasiphambene nanoma yini isayense eyayingakufakazela ukuthi kuyiqiniso. Kepha nokho wayekhulume kuNkulunkulu noNkulunkulu wayekhulume kuye. Futhi wayehamba elungisa umkhumbi lapho abaqolodayo nabahle kusulu njengoba iBhayibheli lasho ukuthi bayoba khona ngezinsuku zokugcina njengoba babe khona ngalezo zinsuku. Ukuthi labo abaqolodayo baqolodela uNowa. Ngani babecabanga ukuthi wayesangene ikhanda ngoba wayeyakha umkhumbi. Ngakho kodwa uNkulunkulu walethi kwahlulela phezu kwalabo baqolodeli. Ngoba basilalelanga isithunywa sikaNkulunkulu futhi beze bangena kulo mkhumbi phansi kokushumayela kwakhe. UNkulunkulu wayeseke thumele izahlulelo zakhe zaphezulu emhlabeni. Kuqala wenza amalungiselelo abo bonke labo ababezokwemukela kuba baphunyuke kukho. Bese kuthi ke uma bengaphunyukanga kukho yinye kuphela into esele. Uma bengayikuwathatha amalungiselelo kaNkulunkulu okuphunyuka, manje ke kukhona into eyodwa kuphela esele leyo ngokwahlulelwa kwaphezulu. Ungenza kuphela izinto ezimbili kubekwe phakathi kokuthi umusa noma ukwahlulelwa. Ufanele kwemukela kukodwa noma okunye. Yilapho esimikhona kulo busuku. Kuphakathi kokuthi sithathe umusa kaNkulunkulu noma sima ekwahluleleni kwakhe. Ayikho nje indlela yokukuzungeza. UNkulunkulu njalo wenza indlela yokuphunyuka kulabo abafisa ukuphunyuka. Manje ke une okusele kuzofanele kume ekwahlulelweni. Hayi ngoba uNkulunkulu ufuna babe njalo, kodwa ngoba bakhethe leyo ndlela bona uqobo. Niyabo, bazenzela ukukhetha kwabo. Lapho esimikhona kulo busuku bangane, into efanayo. Ngaba phakathi kokuthi sithatha indlela kaNkulunkulu yokuphunyuka noma singama ezahlulelweni zakhe okukodwa sifuna ukwenza. Anijabuli yini kulo busuku ukuthi nithathe indlela yokuphunyuka na? Ngoba wonke lo owala indlela yokuphunyuka uzofanele eze phansi kokwahlulelwa. Bese kuba khona enye indoda engithanda ukukhuluma ngayo. Awukhona umkhulu umprofeti onamandla ogama linguMose. Abantu Israyeli wayefanele aqonde ngokombhalo ukuthi uNkulunkulu wayezobakhulula futhi wayezobakhipha eGibhithe. Kodwa kwathi nje uNkulunkulu angathola indoda yakhe isilungele wayeseyithumela ezansi iyongena eGibhithe. Babengenazi inhlonipho ngayo. Bayixosha bese bethi uzosibuyela njengoba wenza kowaseGibhithe na. Okwababangela ukuba bahlale ebugcinini eminye iminyaka engamashumi amane eyengeziwe. Bahlale ebugcinini ngoba bala ukuhlonipha umkhululi ofikela ukuzobakhulula. Lokho wababuyisela ebugcinini futhi. hayi ngoba uNkulunkulu wayefuna bahlale isikhathi sasikahle impela kodwa bahlala iminyaka engamashumi amane ngaphezulu ngoba bala ukwamukela indlela kaNkulunkulu yokuphunyuka. Ngikholwa kanjalo impela ukuthi yileyo indaba kulo busuku into efanayo yabo ukuthi bayala indlela yokuphuma noNkulunkulu wayephokophele futhi wayemtshelile u-Abrahama nabo esivumelwaneni sakhe njengoba sifundile uDavid ecula ngakho kulo busuku. Wayebethembisile ukuthi wayezokwenza into ethize ngakho uNkulunkulu uzosigcina isithembiso sakhe. Wayeze bakhipha noma kanjani kodwa mhlampe ishe esinye isizukulwane safa saphela isizukulwane esidala esahleka uMose kanjalo njalo futhi asangawemukela umlayezo leso sizukulwane amashumi amane safa saphela noMose ungena kwesinye isizukulwane. Ngiyabona ukuthi inkonde yokuthini na uma bengawemukeli khona-ke uNkulunkulu uyodedela leso sizukulwane sicishe futhi uyongenisa esinye isizukulwane ukuba sikwenze. Ngakho babewalile bese-ke sithola ukuthi lesi sizukulwane esilandelayo esiqubukayo ngenkathi uMose ehlela lapho ukuba aziqinisekise. Niyazi uMose wayesaba ukwehla futhi uMose wayeseneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala manje futhi kwase kuyiminyaka engamashumi amane ahamba futhi ngenkathi ekhuluma noNkulunkulu ehlahleni esivuthayo wathi ngiyobatshela ukuthi ngithunywe ngubani na. uNkulunkulu wangenagama wathi ngiyobatshela ukuthi ngithunywe ngubani na. Wathi uma ngithi uNkulunkulu woyihlo ubonakele kimi ngayothi ubani uNkulunkulu wobaba bethu na. Awu ngiyobatshela ukuthini na? Wathi ubatshele ukuthi nginguye enginguye. Ubatshele ukuthi nginguye enginguye. Futhi wathi kuyinto lokhu okusesandleni sakho Mose na? Wathi nduku. Wayeseyiphosa phansi futhi yaphenduka inyoka. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe saphenduka uchoko. Wayesesibuyisela emuva futhi saphila. Wathi yehla bese uthathe lezi zibonakaliso bese uyazenza phambi kwabantu futhi kuyoba yisiqinisekiso. Bayokwazi ngalezi zibonakaliso ukuthi ngikuthumele ukukhulula. Oh mfowethu. uNkulunkulu njalo uyakwenza lokho. uNkulunkulu njalo unikeza izibonakaliso ezingaphezu kwemvelo niyabo. Futhi manje ngenkathi ehla futhi wabiza abantu futhi wazenza izibonakaliso zakhe phambi kwabo. Wonke u-Israyeli wakholwa wonke futhi baqonda ngo ehlala nkosi futhi ngokukhululwa. Wasekuthi-ke uFaro wanquma ukuthi akazi ukubanika ukukhululwa noNkulunkulu waphendulela ukwahlulela wakudedela phezu kukaFaro. Futhi siyazi ukuthi kwenzekani eGibhithe. Kuyaxaka emva kokuba sebebone zonke lezo zibonakaliso zenzeka baseke befika olwandle olubomvu futhi bathola ukuthi yena impela uNkulunkulu wayekade enze zonke lezo zibonakaliso. Lapho olwandle olubomvu bamngabazi uNkulunkulu yona impela into yokuqala ukuthi wayekwazi ukwenza indlela yokuphunyuka. Manje yilapho eseza khona iphutha lethu. Uma ugula okuncane kusishaya, uma inhlekelele encane noma inkathazo encane ishaya ndawo endleleni, khona-ke sisukesiwe. Uphendukile osemusha omunye oyohlekisa ngaye athi awu awulutho kuphele ngumgingqiki ongcwele. Awu ngiyakuzondwa kubizwa ngumgingqiki ongcwele. Uyabo uyabo nakho lapho khona uthola lokho kungabaza leso sikhathi sokuma lapho. Yileso sikhathi sokuhlonipha isithunywa. Yileso sikhathi sokunika uNkulunkulu udumo. noMose wathi sengizenzile lezi vele izimangaliso eziyishumi phambi kwenu. Futhi uNkulunkulu ninika izimangaliso eziyishumi manje-ke seniyesaba olwandle. Impela ngiyothatha kuningi kangakanani okunye kini ukuba nikholwe na? Wahamba wabuyela emumva wayesethatha intonga yakhe wayese eyibamba phambi kolwandle neziphepho zehla sasesibhembuza ngaphesheya kwelinye icala base bewela. Futhi bathi nje bangawelela lapho masinyane baqala ukukhononda ukuthi babengenasinkwa. Niyabo into efanayo nje uNkulunkulu wayesenisa isinkwa-ke sivele emazulwini enzela bona. Base bekhononda ukuthi babengenamanzi futhi kukhononda nje kulandelana. Futhi ngiyaqaphela nina nithi awu mhlawumbe babe uhlobo olungaphendukile. Awu mhlawumbe babe yilo. Awukhona ingcubevange ehamba nabo qiniso. Kodwa ngifuna kuletha enye into kuba niyikhumbule. uMunkulunkulu athume isithunywa futhi aqinisekisa ngezibonakalisi ukuthi sasiyisithunywa esithunywe sivela kuNkulunkulu, khona-ke kukubo ukuba balalele lesi sithunywa ngokuyikho du. Bafanele basilalele isithunywa futhi babe nezinhlonipho kuleso sithunywa. Bona uJoshua noKalebi bahlala ngqo eceleni kwakhe. Yebo, mnumzane noma yini uMose ayekuyo babe kuyo nabo. Noma ngabe uMose wayekahle noma wayesephutheni bahlala naye ngqo noma ikanjani. Ngiyabonga obabazi ukuthi leso kwakuyisithunywa sikaNkulunkulu. Futhi lapho ngolunye usuku sithole ukuthi ngisho noMiriam umprofethikazi no-Aaron umpristi omkhulu bahlekisa ngomkaMose ngoba wayengumTopiya. Futhi bacabanga bekungekho yini abesifazane abenele beqembu lakithi uqobo ukuba aganwe esikhundleni sokwehlela lapho futhi aganwe yilowo wesifazane na. Lokho kwakungesikho kukhethe kukaMose, lokho kwakungukhethe kwaNkulunkulu enzela uMose. Futhi ngenkathi behlekisa ngakho, lokho kwamthukuthelisa uNkulunkulu ngangokuthi waze washaya uMiriam umprofethikazi wagcwala uqobo, uthi adwabo kaMose uqobo. Uthini ngalokho na? Yena umprofethikazi. Kodwa wayenzani na? Wayehlekisa futhi engongahloniphiyo isithunywa sikaNkulunkulu. Isithunywa sesivumelwano sangalolo suku. Futhi wayengahloniphi. Kanti futhi no-Aaron, umpristi omkhulu. Yena impela umkhulumeli kaMose. Kunjalo. Wayekanye naye. Kwase kuthi-ke u-Aaron ngenkathi ebona udadewabo eshaya uqobo, wangena wayesetshela uMose, ungamyekela udadewenu uqobo afe na? NoMose wangethi abenakela wayesewa phambi kwenkosi, futhi uqala ukukhala ezinyembezi, wayesebiza uNkulunkulu ecelela udadewabo uMusa. Nomoya wenkosi wehla wase uthi, biza u-Aaron noMiriam ukuba bame lapha phambi kwami. Oh, hey. uNkulunkulu ufuna impela izinhlonipho. uNkulunkulu uthumela umlayezo wakhe. Ulaleleni futhi niwuhloniphe. Angikhathali uma bewubiza ngesikhethane sabagingqiki abangcwele noma ngabe bawubiza ngokuthini. Izwe malenze lokho abakufunayo, kodwa niyanikezana izinhlonipho. Ngakho nakho kumi uMiriam. uNkulunkulu wathi, biza uMiriam futhi ubize uMose noma ubize u-Aaron lapha umfoweni nodadewenu ukuba bame phambi kwami. Futhi ngenkathi bengena phambi kwaNkulunkulu, uNkulunkulu wathi, animesabi uNkulunkulu na? Washo lokho kumpristi omkhulu nakuMiriam umprofethikazi. Wathi, uma kukhona noma ubani umuntu phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi, mina inkosi ngiyakuzazisa kuye. Ngiyokhuluma kuye ngemibono futhi ngizembule ngamaphupho kuye, kanjalo njalo uma engowomoya noma umprofethi. Kodwa wathi, nceku yami uMose ngikhuluma umlomo nomlomo naye. Wathi, animesabi uNkulunkulu na? Ngamanye amazwi, nikhuluma ngoMose nikhuluma ngami. Uma ningenako umhlonipha uMose aningihloniphi. Wathi, angifakazisanga yini phakathi kwenu ukuthi uyinceku yami na? Futhi aninakho nhlobo ukumhlonipha. Lokho-ke kungaba isifundo esinjani pho kubantu balolu suku? Akukho zinhlonipho, akukho nhlonipho yokwazisa. Manje wathi, futhi ngenxa yokuthi anikwenzanga lokho, yingaleso sizathu unochoko. Yingaleso sizathu lezi zinto ihambile. Wathi, ngoba benifanele nazi ukuthi lena bekuyinceku yami. Niyakwazi. Ngakho uma nisho into ephambene naye, nisho ngokuphambana nami. Ngakho uMose wakhulekela impilo yakhe ukuba isindiswe. Kanti uNkulunkulu wayesindisa impilo yakhe. Akaphilanga isikhathi eside kakhulu kamuva, wafa. Kodwa wakuthola umhlanzo ochokweni lwakhe, futhi wayengaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa. Niyazi ngenxa yeyakhe, ngenxa yokuba nalo ukuba ahlanjululwe, athole ukuthi ahlanzwe yena uqobo futhi ochokweni lwakhe. uNkulunkulu wamphilisa. Kodwa ayezama ukufinyelelisa kubo kwakuyilokhu, nifanele niwuhloniphe engikwenzayo. Futhi uma leso kwakuyisimo sikaNkulunkulu oziphatha ngaso ngalolo suku, futhi uNkulunkulu angeguquke. uNkulunkulu ufuna sihloniphe lokho akwenzayo. Ukufuna impela. Wathi, kuphakathi kokuthi niyakuhlonipha lokho kungenjalo, ukhona enye into ezokwenzeka. Indoda yangitshela ngolunye usuku, yathi, ngiyindoda ehluphekelayo ishanela phezulu ngapha emakethe ukuba iziphilise yayibe nokwehluleka isesimweni esibi kuphela ini uthela ngokwenkolo ukuthi babe kade benesidlo ayikwazi impela ukuthi ihambe ngezinyawo iye enkonzweni ngakho yathatha ikalishi lokuqashwa yathi la ibiza u80 cent ukwehla no80 cent kubuya umakhelwane wayo engenakho nhlobo kumesaba uNkulunkulu wayibona ikhuleka umkhuleko wenkosi ngokunye ukuza futhi wayihleka wahlekisa ngayo yathi kulomakhelwane wathi kule ndoda wathi kathi uyephi ngekalishi lokuqashwa kulokhu kusa na yathi bekuyisidlo ngehle ngaya enkonzweni wathi yini isidlo na yathi uma sithatha isinkwa newayini wathi ngibe naso nami kulokhu kusa etafuleni nocezu lwesinkwa olulula nephayinti lewhisky niyabo nazi ngabafana abathathu ngesinye isikhathi ababebhuqa isidlo enkonzweni ngiyazi ngabo futhi benyukele ekamelweni lasehotela base bezithengela amasemisha afakwe ingulube nebhodlela lewhisky futhi babenesidlo sabo phezulu lapho behlekise ngesidlo ababekade benaso ebandleni lamapentecostal ngaphansi kwezinyanga ezintathu kusukela ngaleso sikhathi bonke bobathathu wayezo omunye wabo wafa nababili babesesikhungweni sezinhlanya ungeke ungamhlonipha uNkulunkulu ufanele umhlonipha uNkulunkulu uba ungakukholwa yiba ulokhu uqhubeka nje zisuse kukho noma kuphakathi kokuthi ukwenze lokho noma uza ngenhlonipho futhi ukuhloniphe ungahlekisi ngabantu abasemoyeni ungakhulumi ngabantu abakhonza ngomoya kaNkulunkulu bayekele ngangimikhona lapho ekholeni ngishumayela iminyaka ethile edlule njengomshumayeli osengumfana futhi wawukhona owesifazane owafikayo wayikatolika ngokukholwa kwadwa ngangazi umyeni wakhe wayikatolika yena wayengelutho futhi obukeka impela owesifazane omuhle obukeka kahle cishe eneminyaka engamashumi amabili ubudala amashumi amabili nambili ngangimazi njengentombazane lapho edolobheni futhi wafika futhi wama lapho futhi athi ngengayivume inkomazi yami engumngane ibe nenkolo uWilliam Branham anayo futhi ngobusuku obulandelayo ngaphambi kokuba ngifike kuye ngezwe ukuthi wayefa esibhedlela futhi akwaziwa namanje ukuthi yini eyambulala wayefa phandle lapho esibhedlela futhi nomyeni wakhe weze ukuba azongilanda wathi wayekatolika futhi uyafika wathi woza masinya futhi usholo umkami umkhuleko kade kubiza ikusihlwa lonke uyafa awu ngathi ngizohamba futhi ngangena emotweni futhi ngashiya umhlangano futhi ngathathela ngaya esibhedlela futhi ngagijima esitephisini ngahlangana nomhlengazi futhi wathi usevele ufile futhi wathi woza umsholo umkhuleko noma kanjani ngathi usefile wathi shona umkhuleko noma kanjani ngeke usabasiza manje wathi awoze umbuke futhi ngehla wayenalezo ezibomvana ezimnyama ngiyakholwa bazibiza izinwele ezibomvana ezintsundu owesifazane omuhle impela amathashaza ambalwa emsweni bakhe lapha enamehlo amakhulukazi antsundu futhi lo owesifazane lo mhlengazi wathi Billy ufeza buhlungu yini abunzima waze wamembeza igama lakho kakhulu ngakho konke abengakwenza futhi wathi mtsheleni ukuba angithethelele amathashaza aze aqhutshuka ebusweni bakhe njengezinsumpa futhi lawo mehlo amakhulu ayephumele ngaphandle futhi amajwabu amehlo ayevaleke uhafu phezu kwawo isizathu yazi ukuthi kwenzekani uma umuntu efa kokubili into yabo namathumbu kuyanyakaza futhi wayelapho nje kuphuma iphunga elinamandla yonke indawo futhi wafa ekulobo buhlungu obunzima ngoba hayi ngoba engangihloniphanga mina kodwa yena akayihloniphanga ivangeli lelo engangilishumayela futhi uNkulunkulu wayesebenza ezibonakaliso nezimangaliso ngezinye isikhathi esedlule eNew Albany ngisamile lapho ngikhuluma esonini ngisiholela kuKristu indoda enkulu endala enezandla ezihayayo isegaraji indoda yayingumngane wami umkhwenyana kwakwayo wayene garage endlini elandelayo ngangimi lapho ngishumayela ngehora lokudla kwasemini ngidlisa mishi futhi ngikhuluma kuso ngoNkulunkulu ngesikhathi semini ngathola ndawana thizeni lapho engangikwazi ukuya khona ngesikhathi sokudla kwasemini futhi ngizame ukuzuzela uKristu umphefumulo sathi mnumzane Branham sathi Ngangi ngumshumayeli ongumfana nje uqobo lwami. Wathi mnumzane Branham wathi mama wami wayena lolo hlobo lwenkolo leyo nkolo ezwelayo. Lezinyembezi lwalwehla ngezihlathi zaso. Ngathi sewe isikhathi esingakanani ashona na. Sathi iminyaka wayengikhulekela njalo. Ngathi uNkulunkulu owezwa imikhuleko yakhe uzama ukumphendulela yona khona manje. Futhi nale ndoda yangena lapho yathi hallo yayidakiwe. Yathi hey Billy lalela. Yathi noma ngasiphi isikhathi ofuna ngaso ukuza ngapha egarage lami yathi uze kodwa yathi ungayilethi leyo nkolo yakho endala yokugingqika okungcwele lapho ngaphenduka futhi ngayibuka ngathi noma aphi lapho uKristu engemukelwa ngeke ngibe khona futhi ngakho yaphenduka futhi yathi ah hlakanipha mfana futhi njengezwe enhlizweni yami iphimbo lithi uvona okutshalini bekuyoba ngcono kuwe ukuthi utshe itshele ukusila lagaqwa entangeni yakho lazikiswa ezinjulweni zolwandle futhi umkhwena wakhe uQobo ngayo leyo ntambama nje wagijima phezu kwakhe nge-truck iChevrolet eyayilayishiwe phansi i-2 ton futhi yambonda emhlabathini. Niyabo ufanele umhlonipho uNkulunkulu. Ufanele ukwenze wena uNkulunkulu uzifuna impela izinhlonipho futhi uzifuna impela. Ngakho futhi ngakho uMiriam wayefanele ukwazi kangcono. Ngakho fanele uAaron wayefanele azi kangcono. Kunokwazi lokhu ukuthi uMose waholwa nguMoya kaNkulunkulu ukwenza ayezokwenza. Umfundisi weBaptist wangibhalela incwadi ezinsukwini ezimbili ezedlule kusuka phezulu lapha. Oh, uma engangehalanga phezulu kwamalahle. Wathi umfana ovilaphayo njengawe. Inkonzo leyo ebiyoni ngana noElijah abaprofeti wathi. Futhi ke ukubona uhlezi uzungeze ekhaya ungezilutho. Ngakho Billy usebenza njengomabhalani ngesikhathi wambhalela incwadi wamphendula futhi ke wacabanga awu ngiyakholwa ngizomphendula nje wathi kodwa wacabanga ukuthi kungcono anginike ngiyifunde ngaphambi kokuba ayiphendule kodwa yayinobuningi ubungcweti kuyo wathi manje lona akusuye ubaba wami lona yimina wathi wena usanda kusho nje ukuthi baba ube nenkonzo njengaleyo kaElijah futhi wathi wahlala phansi osebenzi lokufudlana ndawo nodobo esandleni sakhe noma phezulu ezintabeni nesibhamu esandleni sakhe. Wathi uyothini ngoElijah ngenkathi ehlala iminyaka emithathu eceleni komfudlana na? Kodwa wazi ukuthi baholwa ngoba uNkulunkulu kwenza abakwenzayo na? Niyabo wonke umuntu ufuna ukukwenza ngendlela okungeyabo yabo kodwa umuntu ufanele aholwe ngoba uNkulunkulu futhi ufanele unike izinhlonipho yilokho kuphela. Lapha ngolunye usuku umphefumulo oyigugu lapha edolobheni wabona omunye umfowethu wathi kuphi uBill na? Wathi uhambile wenyukele eCanada. Wathi inkagele uhambela ukuyozingela na? Wathi yebo uyozingela. Wathi umbhedo entweni enjalo. Kulungile. Lendo dingazi ukuthi ngingaphansi kwamandla kaMongwele ngombali wami ishoko nje inkosi kuba ngihambe. Uyokwenze njani ngosuku lokwahlulela na? Bekuyongisiza ngani ukuba ngiyekeleni kombhede waleyo ndoda nokuyikhulekela na? Indawo yokuqala ayingikholwa. Nabantu uma befika ngapho futhi besho lezi zinto sengathi angazi ukuthi abawukholwa. Nakuba bekumbambatha emhlane futhi bakubizwe ngokuthi mfowethu nokho wena uyazi abawukholwa yabo abawukholwa futhi ungaba nawo akukho neyodwa into ongabenzela yona bayokubiza woza ukhuleke kodwa akusizi ngalutho isizathu yabo abawuhloniphi ufanele ukholwe bekisisani labo abakholwa ngempela futhi nibhekisise ukuthi kwenzekani yabo ufanele uhloniphe uJezebel ngezinsuku zika-Elijah ukuthi akamhloniphanga kanjani u-Elijah ukuthi kanjani u-Elijah empeleni wayengomelusi wakhe impela oh wayengakwemukeli lokho bakithi khabo wayengumphiki inkulunkulu noma umphiki inkolo noma umkhonzi zethixo futhi wayenabaphristi bakhe uQobo babahetheni. Kodwa nokho uElijah wayengumelusi wakhe. UNkulunkulu wamthumela lapho ukuba abe ngumelusi. Wayengumelusi noma ngabe uma ambongolozela futhi amtshele ngezono zakhe zonke, nokho wayengumelusi wakhe. Wayengakwemukeli iqobo kodwa futhi amhloniphanga, wamzonda. Vele ukwenza ukwenza yini kuye na? UNkulunkulu wathethela izinja zimudle emgwaqeni kunjalo. Ngoba ini na? Awuhloniphanga umlayezo uElijah ayewushumayela. UNkulunkulu zifuna impela izinhlonipho ofanele ube nayo. Uma uyoke uthole noma yini kuNkulunkulu uzomhlonipha uNkulunkulu. Futhi ufanele ukwenze ngokusuka enhliziyweni yakho phansi ekugcineni kwenhliziyo yakho. Ufanele ukwenze. Kodwa akamhloniphanga uNkulunkulu njengoba engamhloniphanga umprofeti wakhe. Manje wayazi ukuthi uElijah wayengumprofeti. Babengenalutho kwa-Israyeli eyayingahambisana no-Elijah. Ngani imibono yakhe nakho konke kwakuphelele phambi kaNkulunkulu. Futhi yena kodwa wayebagxeka bakithi yebo, wayekhwela phezu kwawonke amahlelo konke kwakunye. Nakho konke okwakubizwa ngesono wayekugxeka kusukela kwakuncinyane kuya kwakukhulu kunakho konke. INkosi nabo bonke wayengancengi noyedwa wabo. Kodwa babefanele bazi ukuthi wayengumprofethi. Babengenakuvimbeleka nje ekukwazeni lokho. Yebo mnumzane. Nje no-Ahabi wazama ukumbeka icala ngenxa yesomiso. Wakhuleka kuNkulunkulu ukuba athumele isomiso. Yebo wakwenza. Wasethi nginamandla futhi ngizokuvala amazulu. Ngeke ngisho nina noma kuwe amazolo ngize ngiwabize. Ungathini nje lo Jezebeli omncane nalobo buso obupendwe bonke egqishazela phansi phezulu kulelo phansi. Lo mzenzisi omdala, lo mzenzisi omdala ebangela kuba bonke labo bantwana abancane phandle lapha bahlupheke nakho konke kanjalo. UElijah wayezama ukubabuyisela kuNkulunkulu, ezama ukuzuza isizwe sibuyele kuNkulunkulu nabo. Futhi kubekeka sengathi owesifazane wayengabatshela abantu. Ngiqonde ukuntshela ukuthi ningakholwa umuntu onjalo ongavala ngqi amazwe kanje futhi lingani ngisho noma amazolo na? Nakho konke ukuzenzisa kwakhe noma ukuthakatha kwakhe phandle lapho noma ngabe wayefuna ukukubiza ngokuthini? Futhi akayilutho kuphela nje umthakathikazi noma isangoma noma okunye. Usevale amazulu futhi alikuna enza bonke laba bantu bahlupheke. Futhi nithi-ke leyo intando kaNkulunkulu na? Kwakuyintando kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthini yini niyabo, ufanele ubuke kulokho. Ufanele uhloniphe uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi wenzani. Uyazi ukuthi wenzani. Kwabukeka kabi. Abantwana behlupheka, abantu behlupheka. Izinkomo zifa, izimvu zifa. Kungekho manzi ndawo. Obusuku babushisa futhi kunesifuthumezi. Ilanga lalibalele bha okwethusa esibhakabhakeni ngesikhathi ngasemini iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha. NoElijah ehlezi phezu entabeni wathi, akuyi kwehla ngisho amazolo ngize ngiwabize kunjalo. Wamzonda kanjani pho? Futhi lapho yena uHabi emthola wathi, wakhathathwa u-Israyeli kuwena? UElijah omdala wabheka emuva ebusweni bakhe wathi, khaba kusimi kodwa nguwe ukhathaza u-Israyeli kunjalo. Niyabonga nje no-Ahabi wayengenazo izinhlonipho zakhe. Futhi niyazi ukuthi uElijah omtshelani u-Ahabi. Wathi ngoba wakhitha igazi lingenacala lika-Anabhoti, ngakho izinja ziyoxhapha igazi lakho nawe emgwaqeni. Futhi zakwenza ngoba abahloniphanga isithunywa sikaNkulunkulu. Kunjalo impela. Abakuhloniphanga. Manje uMiriam akakuhloniphanga. Aaron akakuhloniphanga. Akunandaba ukuthi ungubani, umKristu noma ungesiwo umKristu, ufanele ube usalokhu uletha izinhlonipho kuNkulunkulu futhi uhloniphe lokho akwenzayo. Kungenjalo uhlupheke ngomphumela phakathi kokuthi ukwemukele noma uyongena ekwahlweleni okukodwa okufunayo. Ngingama kanjani nokufakazi ihora ngehora ngalokho engibonile esikhathini sokuphila kwami. Ngikubonile kwamanye amazwe nezinye izingxenye zezizwe kanjalo njalo izinto eyenzekile. Kodwa ukukweqa lokho ukuze nje ngikwazi ukuthola umqondo walokho engizama ukukusho kini. Nifanele kuhloniphe. Babonile abantu abasha behleze emhlanganweni futhi bagigitheke futhi bahleke emhlanganweni. Futhi kungakapheli namahora angamashumi amabili nane bafihlizwe emigwaqweni ngibabonile abantu abasha behlezi emhlanganweni ngonyaka owodwa ngenkathi ngisendaweni bese ngokulandelayo mhlawumbe phakathi nezinyanga eziyisithupha ngibuyela endaweni efanayo futhi ngokwenzeka ngempela bonke sebeshonile noma bagwazwa bashaywa ndawo-ndawo izifo nezinto kunjalo kufanele ukuhloniphe ngiyayikhumbula intombi ethize ngobunye ubusuku eTennessee ngenkathi ngiphuma emnyango ngishumayela ebandela elikhulu amabhaptisti ngangiphuma emnyango ngase ngizwe ngiholeleka ngalowo busuku ukuba ngiyibizele ize kukristu awu yangidelela ngenkathi ngiyibize ukuba ize kukristu kwenzeka yaba ngenye yamadodakazi omdikoni kodwa ngibe emnyango ngalowo busuku yangilinda ngase ngiyaphuma yathi ngifuna wazi ukuthi ize khona manje ungaphindi ungiphoxe kanjalo futhi ngathi uNkulunkulu bekubiza yathi umbhedo ngisemncane yathi nginesikhathi esiyinqwaba salokho yathi ubaba wami unenkolo enele yethu sonke ekhaya ngathi ayenele kuwe dadewethu yilowo nalowo ufanele abe nenkolo yakhe uqobo yathi uma ngifuna noma ubani akhulube kimi kanjalo ngizothola umuntu onengqondo hhayi umuntu onjengawe ngathi hamba usho ofisa ukukusho awungikhathazi kodwa ngolunye usuku uyozisola ngakho ngesikhathi lesingeside esedlule ngidlula edolobheni elifanayo nansi iza yehla ngomgwaqo iziketi zayo zangaphansi zilenga itshekise usikilithi ngesandla sayo yathi angiphuze iwhisky yathi uyakhumbula ngobusukubiza lapho na yathi lelo kwakuyiqiniso yathi umoya kankulunkulu wawufakaza kimi ngalobo busuku uzama ukungibamba ukuba ngize yayisithi selokhu kwasukela ngaleyo nkathi bengibona ukuphefumula kwamama wami uthoseka esihogweni njengekhekhe eliyisicaba futhi ngiwuhleke yilokho-ke kwenzekayo niyabo ufanele umhloniphe unkulunkulu yilokho kuphela ufanele uwenze mfowethu yilokho kuphela ujezibele akuhloniphanga futhi khumbulani ngesinye isikhathi kwakukhona abanye abantwana ababengahloniphi babekade bekhuliswe ekhaya u-elija emva kwezinsuku zakhe kusobala abantu babemzondo ngoba wabiza leyo ndlala ezweni kwakukhona abanye abantu abafundisa abantwana babo ukuthi u-elija umuntu onjalo wayekade ethathiwe wangeniswa ezulwini wabulawa ndawo-ndawo futhi bambela nje futhi bamfihla abakukholwanga ngakho u-elisha wathatha indawo yakhe manje wayeseyisithunywa sosuku manje emva kokuba u-elija wayesekhushuliwe ngakho wedlula ezansi edolobheni elithize nabantwana abantwana abancane balelo dolobha baphuma bagijima bahlekisa ngaye bathi awusho wena mpanda ndini endala awenyukanga ngani njengoba kwenza u-elija na niyabo babengakholwa ukuthi u-elija wenyuka kulapho-ke kwakungasikho ukungahloniphi umuntu akungahloniphi umlayezo wakhe waba ngolandelayo esikhundleni ku-elija wena ugobo umoya ka-elija wawuphezu kwakhe wenyukela khona lapho futhi wenza yona impela into efanayo leyenziwa ngu-elija halleluya ujesu wathi okhona yimi msebenzi yangiyenzayo mina nayo uyakuyenza yep lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo abawuhloniphanga futhi awamhloniphanga u-elija ngoba wayekholelwa ku-elisha ngomoya wawuphezu kwakhe wayesephenduka futhi wayishaya ijordani ngengubo yakhe yesikhumba wayesevula ijordani wenyuka wayesenza uhlobo olufanayo lwezimangaliso ezenziwa ngu-elija futhi ngisho bonke abashumayeli phezulu lapho esikoleni zabaprofethi bathi moya ka-elija uhlezi phezu kuka-elisha wasakazeka nezwe lonke nabantu ngiyabheja bahleka bodwa bathi buka eso sikhejane sebagingika abangcwele uhlanya luthi lowo muntu wayezulwini engafanga kwehla amahhashi asibonanga lutho impela abazange impela qa abazange asibonanga amahhashi asizwanga zinqola nomaphi umbhedo umfo mdala wabo futhi bambela futhi ke sebezama okuninginingi ukwenziwa phezu kwakho njengoba nje bebengasho namhlanje into efanayo ngoba basho ngojesu bathi ngani bafika bantshontsha umzimba wakhe ngesikhathi sebusuku baze bakhokhela ngisho amabutho ukuba afakaze lokho kodwa wavuka kwabafileyo lo-elija wakhushulwa ngenqola yomlilo namahhashi omlilo futhi ngenkathi lo mprofethi omsemncane ehamba ngalapho ehla edabula edolobheni futhi wayeselahlekelwe izinwele zakhe njengensizwa wayehla ngakho abantwana abancane bagijima emva kwakhe bathi heyi awenyukenga ngani njengo-elija na bathi wena bandandini endala wena niyabo futhi babenikeza ukungahloniphi futhi wenzani u-elija na waphenduka ngamandla kamoya wayesebaqelekisa labo bantwana wenyukani na amabhele amabili amasikazi aphuma ehlathini futhi abulala abangamashumi amane nambili babo kunjalo ukungabi nazinhlonipho kungahloniphi ngeke wakwenza lokho ufake imhlonipho unkulunkulu uma yinoma ubani walabo bantwanyana wayethe manje umama ubaba wabo nomama wayethe manje bukani bantwana bathi u-Elija wakhushulwa manje asazi ngalokho kodwa noma kunjalo angazi noma kunjalo noma qha kodwa ngitshela into enhle ukwedlula yonke ukuba niyenze ngokuba nje ningasho lutho ngakho qhubekani nje uma edlula siyezwa ukuthi uyeza wehla udabula edolobheni namhlanje uzoba nomhlangano wasemgwaqeni phezulu lapho uma eyenza umani nabantwana emgwaqeni seniya esikoleni namhlanje nihlangabezane naye nithi nje sawubona mfundisi sawubona mnumzane noma into efana naleyo nimkhulumise kodwa esikhundeni salokho akungabazeki babekade betsheliwe ekhaya oh babenobaba nomama behlezi etafuleni futhi behleka omunye nomunye bethi wazini bathi lo mkhiniko ongcwele umdala wakhushulwa sena-ke nayikholwa noma yini into enjengaleyo na futhi bathi lo mfo omdadlana onempandla enempandla nje njengethanga phezulu lapho akangaphezu kweminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ubudala futhi nango ezedabula lapho futhi bazobamba umhlangano wasemgwaqeni basibheke ukuba sikholwe ngumbhedo onjengalowo ngani akayilutho kuphela encane nje isibhuqo yilokho kuphela okuyikho isizathu ngeke eze emandleni lethu niyabo njengoba wayenjalo nje u-Elija ngeke eze emabandleni ethu sizo uzo mhlawumbe uhlobo oluthize lobuthakathi ishwa ihlaya lokuhlekisa analo njengo-Elija abamkholwanga ngakho abantwana abancane bafundiswa lokho ekhaya ukuba bafundiswe inhlonipho yokuzithola inhlonipho abayohamba baphumele lapho baphambi kwalo mprofethi kankulunkulu bese bezidela umkhuleko kodwa babekade befundiswe ukugigitheka nokuhleka nokuhlekisa njengabantwana banamhlanje abaningi kakhulu babo bayohlekisa ngomhlangano osemgwaqeni bayohlekisa ngokushunyayelwa kwevangeli ngakho u-Elija wabaqelekisa egameni lenkosi hhayi ngenxa yabantwana kodwa ngenxa yokungahloniphi ngokuzithoba kwabazali ababekhulise abantwana ngaleyo ndlela ukungamhloniphi unkulunkulu amabhere amabili amasikazi aphuma ase ebabulala abangamashumi amane nambili babo manje lokho ngokungahloniphi ngokuzithoba unkulunkulu kufuna ngempela ukuhlonishwa ngenkathi bengamhloniphi umprofethi wakhe abengamhloniphi yena kuyandaba ukuthi abakholwanga kangakanani abefanele bagcine umlomo wabo uvaliwe badede kukho kodwa qabo bathi ngokuthi bafake okulingene uzuka wabo bathi ngaba ukuthi basho into abengafanele bayisho futhi kwenzekani kubona ake sithathe abanye abantu abakuhloniphayo ake sithathe owesifazane waseshunemi umprofethi ofanayo u-Elija wayengasiwe empeleni umisrayeli wayevela eshunemi kodwa wayekholelwa kuNkulunkulu futhi wambona lo muntu eje edolobheni wamuzwa ekhuluma wazibona izibonakalisa azenzile kuyaxoxwa emlandweni angazi noma kuyiqiniso noma qha ukuthi ngolunye usuku isigejane samankentshane lanizama ukubamba intombazane encane manje lokhu akusiwo umbhalo yindaba nje engayifundayo futhi kuthiwa owesifazane waseshunemi wayeme ekhoneni kubona ukuthi lezi zinja yayizibulala le ntombazane encane nalo muntu ongcwele wayedlula edolobheni wayesephakamisela udondolo lwakhe kunkulunkulu wayesememeza kakhulu ebacelela umusa labo bantwana abancane kanjalo nezinja zajika zasuka kubo noma ngabe kwakunjalo noma cha kuzwakala sengathi kwakungaba njalo angazi kodwa noma kunjalo nawesifazane wathi ngenkathi ibhayibheli ngenkathi ebona ukuthi lona kwakungumuntu ongcwele wabona ukuthi wawukhona into eyenzekile wabona ukuthi wayeyini futhi wabona ukuthi wayengumuntu ongcwele ovela kunkulunkulu futhi esikhundleni sokungamhloniphi njengoba kwenze ujezibele wamhlonipha
Wathi umyeni wakhe, siwazi kahle kakhulu ukukwenza lokhu. Ngiyakuncenga, asimakhele indlu encane lapha ndawo ndawo. Asimnike indawo encane ngokuba ukhandekile kade ngimbhekisisa. Usegugile, futhi ngiyaziqaphela izinwele zakhe ezimpunga lapho zilenga etshebeni yakhe. Udondolo lwakhe oludadlana, izingalo zakhe ezincane eseziyisikhumba lapho ehamba, izingalo ezincane eziyintetetete kanjalo. Futhi nangweza ehamba, ephethe uphiso lwamafutha oluncane ohlangothini lwakhe, neziqephu zesikhumba semvu ezisonge ngaso. Elangeni elishisayo, umzimba wakhe wawubukeka uhangukile futhi ubomvu. Futhi ngiyakuncenga, asimenzele isiteshi esincane ukuba ame lapha. Asithole usonkontileka futhi aphumele lapha futhi amakhele indawo encane bese simbeka phezulu. Ngoba ngiyabona ukuthi umoya wakhe, ngomoya wakhe ungumuntu ongcwele, ungumuntu kaNkulunkulu. Oh, umehluko nje pho. Manje umyeni wakho wavuma. Owesifazane owesilisa angahle kuba wathi, mntakwethu, ngimqaphelile lowo muntu nami. Ngimlalelile, ngibhekisisile, ngiyibonile imisebenzi yakhe. Ngiyazi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu. Ngakho nje sizokwenza lokho. Ngakho babiza usonkontileka, wayesemakhela indawo enhle encane, wayesembekela umbhede omncane lapho kuba aphumule ukuze akwazi ukulala phansi futhi aphumule. Wamlungisa lela indawo yokugezela izinyawo zakhe, wathola amanzi nezinto wayesekulungisa phakathi lapho. Futhi lapho kufika umprofethi kusobala, lokho kwawubusetha umphefumulo wakhe ukubona ukuthi kukhona into ayenzelwe yona. Wathi kuGehazi, hamba umbize bese umbuza ukuthi ngingamenzelani. Ngingakhuluma nenkosi enduneni enkulu na? Wathi ngihlala phakathi kwabantu bakithi ukuthi akukho lutho engikudingayo. Kodwa uGehazi wathi, akanabantwana, nomyeni wakhe useneminyaka eminingi, usegugile, abanabantwana. Futhi sengathi ngiyabona u-Elija leli lapho kulo mbhede omncane ayembusise ngokuwenza. Izinyawo zakhe sezigezwe zonke, nentshebe yakhe isigezeke yonke nezinto eleli lapho. Akungabazeki ukuthi wayewubonile umbono wenkosi, ngoba yayikwenza njalo lokho. Ngakho wathi, hamba umbize bese umtshela ukuba ame lapha phambi kwami. Hamba umbize ngoba uhloniphe uNkulunkulu. Hamba umtshele ukuba eze lapha. Ikathi ema emnyango wathi, isho kanje inkosi, cisha isikhathi ngonyaka ozayo uzozala ingane. Futhi cishe ngaleso sikhathi ngonyaka ozayo waba nayo ingane. Wasekuthi-ke uSathane lapho isifike ekutheni cishe ibe neminyaka eyishumi nambili ubudala, uyise wayeyithume endle ngolunye usuku. USathane wathi, ngizomsusa lowo mntwana. Ngakho uvele nje umnika ukushaywa yilanga, futhi wafela ezingalweni zikanina. Ngabe lokho kwamdumaza na? Cha, bomnumzane. Wathi, bophela umnyuzi futhi uhambe uqonde phambili ungami. Uphukele entabeni ikameli entabeni ngoba ubesanda kudlula lapha nje ngolunye usuku. Nakho lapho khona. Leyo inhlonipho. Leyo inhlonipho. Umyeni wakhe wathi, uya kumuntu kaNkulunkulu. Wathi, akungabisiyo inyanga entsha noma isabatha ngeke abe phezulu lapho kweyakhe. Wathi, konke kuzoba kahle, bophela umnyuzi nje bese ngiqhubekela phambili. Futhi ngakho basuke bahamba baze bekhuphukela entabeni. Kuthi ngenkathi u-Elija umdala elunguza phandle emgedeni, futhi uphuma lapho wayeselunguza, wathi, lona kubeka efana nalowo wesifazane waseShunemi eza. Wathi, ufanele ukuthi udabukile. Wathi, hamba umhlangabeze. Futhi uma wathi udabukile enhliziyweni yakhe, futhi uNkulunkulu akazange angitshele lutho ngakho. Niyabo, uNkulunkulu akadingi ukuba akutshele yonke into, niyabo. Ngakho akadingi ngisho ukuba atshele abaprofethi bakhe yonke into. Uvele nje enze lokho afuna ukukwenza, unguNkulunkulu. Lapho manje u-Elija wathi, Nkulunkulu! Ukuba-ke u-Elija wayesho lokhu, awungitshelanga ngani ukuthi kungani eza na? Awungitshelanga ngani konke ngakho na? Wayengeke abone nto. Kodwa kwakulungile ngo-Elija noma ngabe kwakuyini. Futhi ukuba-ke wayekhuphukile, wayezothi, wathi, wawuyingeke kaNkulunkulu na, wena mzenzisi? Ikhola ukuthi awulutho kuphela ngumdingeki ongcwele na? Kwakungeke neze kwenzeke, niyabo. UNkulunkulu asivinya ngezinye izikhathi abone ukuthi sizokwenze njani. Ngakho esikhundleni salokho wagijimela wakhuphukela ngo ezinyaweni zakho, wayesekhonza kwaba sengathi wayekwenza kuNkulunkulu. Wayesethi, wayesembula kuye ukuthi kwakwenze njani. U-Elija wayethi, thatha udondolo lwami bese uhamba olubeke phezu komntwana. Futhi ngenkathi ekwenza owesifazane wathi, kuphila kwenkosi uNkulunkulu nomphefumulo wakho awufi neze. Owe. Wena ngeke kaNkulunkulu angeke ukushiya. Ngizohlala lapho uNkulunkulu aze athume umbono, athumele umbono. Uelithi omdala wahlala lapho isikhathi esidanyana, wabopha izinkalo zakhe. Wayesethatha udondolo lwakhe futhi nangu ehamba. Wahamba wangena ekamelweni lapho leyo ngane yayilele khona ingane efile. Wahamba yehle enyuka phansi kanjalo izikhathi ezimbalwa ngenxa yowesifazane ohlonipha ngokuzijoba, owesifazane owayemhlonipha, indoda eyayimhlonipha futhi yamkholwa ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu. Wayemuva naphambili ehle enyuka phansi uNkulunkulu waze waphendula amen. Wayesezilalisa yena phezu kwengane futhi yathimula ngasikhombisa, wase eyiqukula, wase eyinikeza umama. Waphuma wahamba futhi emuva phezulu emgedeni waya khona. Wahlonipha umuntu kaNkulunkulu. Amen. UNkulunkulu uyifuna impela inhlonipho. Uthiwani ke nguMartha na? Wayehlala njalo ecabanga ngokulungiselela uJesu idina elimnandi. UMaria wayefuna ukuzwa izikaNkulunkulu ngakho uvele nje ahlale khona lapha bese emlalela. Wayengakhathali noma ngabe izikhwama zamaphilo sasishintshiwe, kumbe noma ngabe amakhethini lalithintithiwe, kumbe noma ngabe kukhona ababenakho ababengakudla noma cha. Wayefuna nje ukuzwa ukuthi uJesu wayezothini. Kodwa uMartha njalo wayefuna ukumphekela idini elimnandi futhi aqiniseke ukuthi isihlalo sasenziwe sathamba futhi sasibekwe kahle nje, nayo yonke into yayihlanzwe kahle kanjalo. Kodwa wayefuna yena ukuba enzele uJesu into ethize ngendlela yakhe, noMaria wayefuna ukukwenza ngendlela yakhe. Kodwa ngolunye usuku ngenkathi uLazaro efika, abantu abaningi bakhuluma baphikisane noMartha bathi wayefanele akhathalele kakhulu. Oh qhabo umzuzwana nje. Yabo, nakho kufika isikhathi sikaMartha ukuba akhombise okwakhe. Kwase kuthi-ke lapho uJesu, lapho uLazarefa, umfowabo wathumela kuye ukuba eze azomkhulekela. Akezanga, akakunakanga ukubizwa, waqhubela kwenye indawo. Wathumela futhi wayelokhu engakunaki ukubizwa. Kodwa lapho egcineni esefika, wakubonakala sengathi manje wayefanele aphume aye kuye bese ethi, awuzanga ngani na? Awuzanga ngani ngenkathi ngibiza na? Mfowethu belele lapho egula. Sishiye ibandla lethu. Sishiye inhlangano yethu. Senze yonke into ukuba silandele umlayezo wakho ngoba sasikholwa ukuthi ubungumuntu kaNkulunkulu. Kodwa ubengakwenza kanjani umuntu kaNkulunkulu futhi thina esesaba izintandane ezimbili, abantwana abathathu asebaba izintandane lapha, abantu abathathu abayizintandane. Nomsebenzi wethu esithola ngawo impilo wawungukwenza izindwangu ezelukwe kwavela imifanekiso kuzo zalelo tempeli. Sasingamalunga lapho, umama wethu nobaba wayengamalunga lapho. Kodwa ngenxa yokuthi uSkotty sangena entweni ukuba sikholwe kulokhu ozama ukusifundisa khona, uthi uyindodana kaNkulunkulu nomprofeti othunywe evela kuNkulunkulu nalezi zinto, singabe sikukholwe kanjani? Umuntu ongeke aze angilalele ngisho uma ngikubiza na? Ngenkathi ngisekudingeni futhi nginokudinga wena, awunakanga umlayezo wami futhi waqhubeka ngiphinde ngithumela futhi walokhu ungakunaki. Uyenzeleni into enjalo na?
Kuba wayenze lokho indaba ngabe yehlukile kulo busuku. Wenzani na? Wakhithima waqonda ngqo lapho ayekhona, wawela ezinyaweni zakhe wayesethi,
Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga. Oh, nakho lapho khona. Wayenzani na? Wayehlonipha. Wayesebukhoneni bukaNkulunkulu futhi wamhlonipha, wambiza ngenkosi yakhe. Nkosi, uma ubukhona, hayi ukuthi ngithumele kuwe konke lokho kwakhohlwakala. Manje usukhona, niyabo. Uma ubukhona umnewethu ngaye ngafanga. Wathi umnewenu uza kuvuka futhi. Oh, wathi yebo Nkosi, ngiyazi uya kuvuka futhi ngomuhla wokuphela. Futhi wathi, kodwa mina ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila, ophila kholwa yimi akasoze afa naphakathi. Ngiyakholwa Nkosi ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu obeza kuza ezweni. Futhi ngisho nakalokhu Nkosi. Oh, ngisho nakalokhu.
Hayi ukuthi inkosi bufanele wenze lokhu, futhi bufanele wenze lokho. Kodwa ngisho nakalokhu noma yini oyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakunika khona. Yilokho ke ukuba ke besingakusho lokho komunye kulo busuku. Oh mfowethu, ngikholwa ukuthi okuncela kuNkulunkulu, uNkulunkulu ukunika khona. Na. Miphumela efanayo ibizofika. Kodwa kunjani ukuthi waye kangakanani? Uma waye futhi siyazi ukuthi waye indodana kaNkulunkulu. Kuba waye ngakuhloniphanga bakungeke neze kusebenza. Lokho kwakuvela enhlizweni yakhe. Wathi ngisho nakalokhu Nkosi, noma yini oyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokunika khona. Yilokho ke, yilokho ke. Ukuvela enhlizweni yakhe wakukholwa. Ukuba waye kade thathe uhambo lokuyozingela noma uhambo lokuyodoba, lokho kwakungeke kwenze mehluko kuye. Kabo ukuba u-Elijah wayeye ohambweni lokuyozingela noma wayeye ndawo ndawo, akwenzanga mehluko kukho kowesifazane waseShunemi. Wayesalokhu emkholwa ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu impela. Akunandaba ukuthi wenzani, wayesalokhu engumuntu kaNkulunkulu kuye, ngoba wayebona uNkulunkulu ehamba empilweni yakhe. Futhi kuMarta akunandaba ukuthi kwakwenzekeni, wayebonile ukuthi uNkulunkulu wayemenzeleni. Wathi ngisho nakalokhu Nkosi, noma yini oyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyokunika khona. Nakho lapho khona wathi umnewenu uzakuvuka. Futhi ngakho wathi nimbelephi na? Base behlela ethuneni, futhi wabiza uLazaro ethuneni emva kokuba sekube izinsuku ezine efile. Hani na, ngoba utadewabo kaLazaro wakuhlonipha lokho ayeyikho. Ungangena kumhlonipha umuntu, uhlonipha isikhundla asiphetheyo kuNkulunkulu. Unjalo impela niyabo, mhloniphe. Uma umfundisi enyuka, umelusi wakho, njalo mhloniphe. Izwile amabandla ekhuluma ngomelusi wawo, ekhuluma kanjani njengaye, emenzela phansi, amjivaze. Uzobe akwenzele kanjani noma yini lowo melusi na? Yeke akwenze. Awu, angisho leli bandla, kodwa iqonde amabandla engiwabonile. Ukuthi uma ufanele umthande umelusi wakho, ufanele wazi ukuthi uyisinto lesingumuntu kodwa nokho uNkulunkulu umenze umelusi wakhe. Moya ongcwele umenze umbonisi. Ngakho-ke ufanele umhloniphe ngaleyo ndlela. Kodwa akunandaba ukuthi umelusi wenzeni. Uma umhloniphe enhliziyweni yakho njengenceku kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuhlonipha ngokukwenza. Ongamukelayo mina umukele ongithumileyo, kwasho uJesu. Ongangemukeliyo mina angeke amemukele. Niyabo bathi uNkulunkulu wayenguyise wathi uyihlo nguDevil. Ngakho niyabo ufanele ukuhloniphe futhi ukholwe, ukholwe ukuthi ukhona. Yebo, uMarta wakukholwa. Futhi yileyo nto encane engiyishayile kulokhu ukusa lowo wesifazane waseSirofenike ngaleso sikhathi ngenkathi enyuka. Bukani ukuthi wenqatshwa kanjani kamuncu. Wayelapha iJuda yena wayengowezizwe. Futhi wakhithimela wenyukela kuye. Wayengazi ukuthi kusondelwa kanjani kuye. Kodwa wayenesidingo futhi wayazi ukuthi wayeleyo ndodana kaNkulunkulu. Wawukholwa. Uma uNkulunkulu wayekwazi ukuphendula umkhuleko wakhe kwabanye, wayezowuphendula umkhuleko wakhe. Futhi wayazi ukuthi akushilo kwakuyizwi kaNkulunkulu. Uma kwakuyizwi kaNkulunkulu kumaJuda, kwakuyizwi kaNkulunkulu kwabezizwe futhi noma ngabe yini ayishilo. NoJesu umnika isivivinyo. Wathi Nkosi, ngawukele, manje bhekisisani. Kabo wathi, ndodana kaDavide, ngoba wayekade ewaziwile amaJuda ethi, ndodana kaDavide. Manje wayengesiye ndodana kaDavide kuye nabo. Futhi wathi, ndodana kaDavide leyo kwakuzoba indlela iJuda elalizosondela ngayo kukho. Ngoba wayekade ewezwile onke amanye. Wazama ukuza njengoba enza ngoba wayezama ukuthola izinhlonipho, wayezama ukukhombisa izinhlonipho zakhe. Kodwa wayengacabangeli nje uJesu wayezokwazi uma kwakunjalo. Kabo wayezokwazi. Ngakho lapho enyuka wathi, ndodana kaDavide, hawukela indodakazi yami ngoba ikhwelwe kabi ngokwehlukene idimoni. Waphenduka wayesebheka wayesethi, akukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisiphonse ezinjaneni. Kwakungesikho lokho na? Lokho kwakuyikho. Akusikho kuphela ukuthi wasenqaba isikelo sakhe kodwa wamiza ngenja kunjalo. Nenja ingelinye lamagama aphansi kunawo onke iBhayibheli elinawo niyazi. Ngakho wathi akukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisiphonse ezinjaneni. Wathi iqiniso lelo nkosi. Nkosi wayesekuthola ke. Wayengashiyi into nakaDavide kuye kodwa wayeyinkosi. Wathi iqiniso nkosi kunjalo. Kodwa abantwana badla okulahliwe phansi noma ngiqonde ukuthi izinja zidla okulahliwe phansi kwetafula lomninisi. Lokho kwakuthola, lokho kwakuyikho, leyo kwakuyinhlonipho. UJesu waphendukela kuye wathi, ngukhulu ukukholwa kwakho. Manje hamba uye ekhaya uzofumana indodakazi yakho njengoba nje ukukholiwe. Yilokho-ke ngani na? Kwakungukusondela kwakhe. Ukuba ke wayephenduke wayesethi waphenduka wathi akukuhle kini ukusho ngamanye amazwi akufanele. Awusho iKatolika liyenyuka selithi oh mfowethu Branham yazi uNkulunkulu uyayizwa imikhuleko yakho ngalaba bantu lapha ngangikhulekela na futhi bengizothi awu akulungile kimi ukuthatha lezi isikhathi sabantwana phezulu lapha ngilapho kuba ngikhulekele lamaPentecostal hayi nina sikhejane samaKatolika. Yabo, wayothini na? Oh ndoda, ngibona sengathi wayeqishazela aphume lapha njengawo yonke into niyabo. Kodwa waphenduka wayesithi, iqiniso lelo nkosi, iqiniso lelo nkosi. Kodwa siyavuma izinja ziyavuma ukudla okulahliweyo phakathi kwetafula lomninizo. Niyabo lokho kwambamba masinya impela. Waphenduka wayesithi kukhulu ukukhola kwakho. Futhi ke sithola olunye udaba. Niyabo, ungukusondela kwakhe, izihlonipho zakhe, wayehlonipha uNkulunkulu njengoba wayehlonipha yena. Ngakho siyathola ngesinye isikhathi, awukhona umRoma, kuthi wayeyindoda edumileyo futhi wayewathanda amaJuda, kuthi wayenenceku eyayigula, yena uNkobo akazizwelanga efanele ukuhamba ayocela uJesu. Niyabo, ufuna njalo ukuzizwa umncane kunalokho oyikho. Ungalokothi ubemkhulu ngokuzibonela kwakho niyabo. Manje futhi uma umkhulu makube ngomunye umuntu okushoyo ngawe niyabo. Kodwa manje uma ulona wesifazane noma lendoda njalo yathi yayiyinduna yekhulu yamaRoma futhi yayinenceku egulayo. Ngakho yathumela ukuba itholele inceku egulayo ukuba iphiliswe. NoJesu wathi ngizoza ngiphilise. Ngakho esendleleni umRoma wamboneza sengathi wathi oh hey nangu lowo ongcwele eza. Nangu lowo ongcwele eza. Awu ngingowezizwe ongabalwa. Ngiyinduna yekhulu engumRoma. Ngingujenene noma isikhulu. Angisuye ngempela umJuda, anginalungelo lokuba lowo muntu ongcwele eze. Ngiyayibona inhlonipho nani yabo? Anginalo ilungelo lokuba naleyo nceku engcwele kaNkulunkulu ukuba ize endlini yami. Wambona ezeminyango wayesebiza wathi Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kuphahla lwami. Mhlawumbe wayenekhaya eliyisigodlo seNkosi induna yekhulu. Wathi angifanele ukuba ungene phansi kuphahla lwami. Futhi angizicabanganga ngifanele ngisho ukuza kuwe. Ngakho ngithumele abanye babantu bakho uqobo ababusisiweyo amaJuda. Kodwa nginenceku lapha egula kakhulu. Futhi wathi ngingumuntu ophansi kwamakhosi. Wathi ngithi kuleli butho hamba lihambe. Ngithi kuleli woza lize. Wathi lapho na? Ngiyazi ukuthi unawo onke amandla. Ungathi kulesi sifo hamba sihambe. Futhi ungathi kulesi woza futhi siyoze. Niyabo. Waqonda njengoba wayenegunya phezu kwalamabutho kanjalo uJesu wayenegunya phezu kwakho konke ukugula nezifo. Yinto kuphela efanele uyenze basi ukuba nje ukhuluma izwi ilakhala khuluma izwi nje inceku yami izakuphila. UJesu wama waphendukela kulawo maJuda wathi angizange efumane ukukholwa okunjalo phezu kukaIsrayeli. Wathi sekulungile encekwini yakho manje. Amen. Lalela. Oh, wakuhlonipha. Wahlonipha uJesu Kristu owayengu uNkulunkulu wasezulwini. Manje ngiqagele kuya ngokuba late. Ngifuna ukusho nje enye into eyodwa yile. Zonke lezo zinhlonipho ezinkulu kanjalo njalo kodwa namhlanje ngandlela thize kwehlukile. UNkulunkulu angenza into ethize namhlanje nabantu bayoyihleka. Khola ukuthi ngabe Ushukile namhlanje cishe eminyakeni engamashumi amane edlule ngenkathi umongcwele uqala ukwehla. Kodwa abantu benzani na? Bavalela abashumayeli, babiza ngabaphimbika abangcwele, baphumela bengabondli ngisho nasemadolobheni nawo yonke into kanjalo. Futhi babephula ummbila emizileni yemigwaqo kukaloliwe ukuba baphile ngawo. Benzani na? Babe neminye iminyaka engamashumi amane ibandla libe nayo. Lihlupheka lidlule kuyo yonke into, izimpi ezimbili kuleso sikhathi esingako niyabo. Ibulale yaguqa izinkulungwane zawo enkathi mhlawumbe ngabe kade laya ekhaya. Manje ekuyokwenzekani lapho uNkulunkulu eqala ukuthulula umoya ongcwele phezu kwebandla ngezinsuku zokugcina? Ekuyokwenzekani eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule lapho eqala ukwehlisa izibonakaliso zakhe nezimanga nezimangaliso? Ekuyokwenzekani uma abantu bonke bebuthene na? Benzani na? Bathi yishwa isiphoso ungumfundi wengqondo uyilokhu lokho noma okunye. Ukuba ke zonke izizwe bezihambe ndawonye futhi zathi malibongwe igama leNkosi. Ukuba ke amaMethodist namaBaptist namaPresbyterian nawo onke abejoyine izandla ndawonye esethi siyabonga uNkulunkulu nakho ebesikubhekile. Umoya ongcwele uyathululwa. Ngani nanka amadoda ebona imibono, nabo abaprofethi phakathi kwethu. Nasi zonke lezi ziphiwo ezinkulu lapha abakhuluma ngezilimi, nampa abaphilisa ngokukaNkulunkulu. Nanti yonke into ithululelwa phezu kwethu. Akabonga uNkulunkulu kufika ngesigejane esincane esithobekileyo esibizwa ngamaPentecostal. Soke asibele ephepheleni futhi asibele emuva abazalwane, sihlakaze izinhlangano zethu futhi sonke sibe ngumfowethu oyedwa. Amabandla amakhulu ngakho konke engahlangana ndawonye bekungenzekani na? Mfowethu bekungeke kube khona ngisho nesidingo sesibhedlela ezweni namhlanje. Njalo kabo bekungaba khona iziphiwo ezinkulu ezinamandla kangako nezimanga zisebenza phakathi kwabantu, bekuyoba khona enkulu inhlonipho. Futhi mhlampe ibandla belingabe selihambile la ekhaya nesikhathi seminyaka eyinkulungwane sesikhona. Kodwa kabo abakuhloniphanga, ababiza ngabaphimbika abangcwele, amaphephandaba ayelindele ukusho konke okunyundelayo, into engcolile ayengayisho, futhi abeke lonke ulinyana olungcolile kukho angakwenza nezinto ezinjalo. Namabandla akhalisa okwembongolo futhi akuhleka futhi ahlekisa ngabo, futhi abaxosha futhi azama ukubagcina bengaphandle kwamadolobha nakho konke okunye ngokungabi nazinhlonipho. Manje bengingasho inqwaba ngalokho kodwa kuya ngokuba leyithi. Ake ngize kwithabernakele likaBrenham ngiyacela. Manje uNkulunkulu uqala ukuthulula iziphiwo phezu kwethu, siyasibona. Manje yini isiphiwo sikaNkulunkulu namhlanje? Nangu umongcwele, singumoya ongcwele okithi. Kufanele ukuhlonipha lowo, kufanele siwuhloniphe phezu kwawo wonke umuntu ofika phezu kwakhe. Kufanele sinike eziphiwe zikaNkulunkulu zaphezulu. Nxa ethumela lezo ziphiwe kunendaba ukuthi ziyiqiniso kangakanani. Soze kwasisiza size sifike endaweni size sikwazi ukukuhlonipha. Umuntu anganikeza isiprofeto, uma ungakholelwa kuleso siprofeto asisoze sakusiza ngalutho. Ufanele ube nenhlonipho yokuzithoba futhi ufanele usihloniphe. Ufanele ukholwe ukuthi sivele kuNkulunkulu. Ukholwe sile sifakazeleke ukuthi siyiphutha. Bese kuthi uma sesifakazekelile ukuthi siyiphutha, khona ke unelungelo lokungasikholwa. Nake ungabe usasihlanganisa naso. Kodwa inqobo nje uma sifakazeleka ukuthi siyiqiniso, khona ke sikholwe. NjengoSamuel umdala washo ngayolanga ngenkathi ngifuna iNkosi, wathi ngifuna ukunibuza into eyodwa. Sengake ngayithatha yini imali yenu kini na? Sengake ngakucela yini kini okokuziphilisa na? Noma sengake nganitshela noma yini egameni leNkosi alwa ngafezeka na? Wathi anidingi iNkosi futhi iNkosi yenu ngeke nisize ngalutho. Futhi wabatshela, wabalethela umbuzo wathi, sengake ngantshela noma yini njengo-isho kanje iNkosi akwangenzeka na? Manje kabantu abamhloniphanga uSamuel. Oh, siyazi Samuel kunjalo. Wena ngeke sasho ukuthi awukwazi usitshele noma yini okwakuyiqiniso. Kodwa noma kunjalo sifuna ukukwenza ngale ndlela, niyabo? Anifanele nikwenze lokho. Ufanele nikwenze ngendlela kaNkulunkulu. Uma semukela umoya ongcwele kusi kokhawulana nomelusi. Ukwemukela umoya ongcwele kungukwemukela uKristu angene kuwe ngoba uyisithunywa sikaNkulunkulu sosuku. Umoya ongcwele uyisithunywa sikaNkulunkulu. Ulisifanele siwuhloniphe. Uma efike ungasho ukuthi bona wesifazane ebebeza lapho futhi ekhala izinyembe zehle ezithathini zakhe. Bona wesilisa lapho ekakhazelisa izandla futhi ethuthumela futhi ekhala. Niyazi ukuthi yini leyo na? Leso sikhejane samadlingozi asetshenziwe. Uhlambalaza umoya ongcwele. Ufanele uhloniphe lowo. Kumbulani. Lapho esikhathini esithize esedlule ngangise Oregon cishe sekube cishe iminyaka eyishumi nambili eyedlula futhi izintatheli ezingamantombazane amancane amabili ezingamakatolika ziyeza ziyehla hhayi ngoba zaziyikatolika akukho lutho olungaphezu kwalokho ngoba ngibe nje namaningi impela amaprotestane namaningi amaprotestane kunoma nginamakatolika kuba ahlekise ngami futhi ngakho lamantombazane ayehla kuba anikeze umbiko ngakho kwathi nje angangena lapho ngawubamba umoya masinyane nje lapho engena ngase ngithi kulungile manje ikuphi ugceka eninakho emkhulweni wenu manje na le ntombazane yahosha usikilidi yase iqala ngase ngithi ungawulayithi nje lowo usesendlini yami yezingodo uyeke nje ngakho yahlala lapho kancanyana yase ingibuka kwaba sengathi ingagijima idabule kimi kanjalo yase iqala ukukhuluma okuthize yathi awu ngifuna ukubuza imibuzo ethize ngathi shono yathi kwenzeka kanjani ukuthi uphumane lesisigejane sabaqinqika abangcwele phezulu lapha na yathi ngomunye wabo na ngathi ngingomunye wabo yayisithi awu uqonde kungitshela ukuthi ingaba khona into enokumesaba uNkulunkulu ngalokho na ngathi manje wena njengekatolika ungeke wakukholwa yathi wazi kanjani ukuthi ngiyikatolika na ngathi ngiyakwazi ukuthi uyikatolika ngizokutshela ukuthi ungubani igama lakho uyabo nokuthi ungubani lokho kwayisusa ezinyawo zayo yathi awu uqonde ukutshela ukuthi lolo hlobo lwabantu bathi luzophila lapha emhlabeni futhi lube sezulwini na yathi ngingefuni ukuba sezulwini nabantu abanjengalabo ngathi awudingi ukuthi ukhathazeke kakhulu inqobo nje uma ucabanga ngaleyo ndlela ungeke ube lapho empeleni uyabo ngathi ungeke ube nokukhathazeka ngalokho ngavele ngama ngayibuka ebusweni ngqo naba bazalwane abathi ababe babili babehlezi endlini ngathi angisheshi ukuthukuthela ngifuna nje ukukwazisa ukuthi umi kuphi yabo ngase ngithi uzobhala ufuna ukuphuma lapha ukuba uthole into ethize futhi soze wakubhala engikutshele khona uzokwenza kube indaba okungeyakho nje kubeka wenze lokho kodwa ngifuna ukutshela into eyodwa bhala noma yini engikuhlambalaza okufunayo futhi ngathi aphambi kokuba ufe iphimbo lami liyobuya limemeze ezindlebeni zakho uma lingakwenzi khona-ke uyazi ukuthi ngingumprofethi wamanga ngathi manje bhala nje noma yini ofuna ukuyibhala kukuwe ngikunika inkululeko ukuba uhambe ubhale lokho ofuna ukukubhala kodwa ngaphambi kokuba ufe yolizwe iphimbo lami limemeza kakhulu ezindlebeni zakho akuyikukusiza ngalutho ngathi manje qhubeka futhi ubhale lokho ufuna ukubhala yama lapho kancanyana yathi awu ucabangana nesosigejane esinobulima phezulu lapho simemeza kakhulu futhi siqhubeka izwe lebusuku na ngathi bonke bangamakristu umkristu ngathi impela bangamakristu ngathi bangamakristu agcwaliswe ngomoya ongcwele yayisithi lowo akusiyo umoya ongcwele ngathi bungawubiza ngokuthini umoya ongcwele na ukubona ukuthi yayizothini ngakho ngathi ngithanda ukukutshela into ethize yathi awu ngeke ngafune ukuthi ngatshanise nesigejane esinjalo ngathi angicabangi ukuthi kukhona ingozi enkulu ngathi yakho ukuba uke uzimatanise kanjalo ngathi ngoba uma uke waze wazimatanisa noNkulunkulu kumbe nanoma yimuphi wabangcwele buyozimatanisa kanjalo yathi abangcwele basebhayibhelini na ngathi yebo ngathi umariya wenu obusisiweyo enimbiza kanjalo ongunkulunkulukazi wenu ngathi ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze amvumele eze ezulwini wadingeka ukuthi akhuphuke ngosuku lwePentecoste futhi wemukele umoya ongcwele futhi wabhadazela phansi kwamandla kaNkulunkulu njengowesifazane odakiweyo yathi amanga lawo ngathi awuthule umzuzwana nje ngaphenya ngaphe encwadini ngase ngithi buka lapha waphenywa. Ngathi naku khona lapha encwadini. Yasiphendula ikhanda layo. Ngathi awunaso ngisho nesibindi sokufunda izwi likaNkulunkulu. Niyabo ngathi impela. Niyabo ukungahloniphi. Ngathi manje usungalisusa ipaki lakho losikelede tafuleni lapho bese uyahamba uma usulungele. Kodwa ngathi ngifuna wazi into yonke. Bhala lokho ufuna ukubhala. Kodwa ukhumbule amazwi okugcina engiwashoyo egameni leNkosi yokukhumbula ngaphambi kokuba ufe. Ayizange ibhale lutho kunjalo. Yavele nje yakuyeka kanjalo. Kuyini na kungabi nazi inhlonipho? Ukuzama ukuhlekisa. Benza into abazi ukuthi benzani kunjalo. Kodwa lapho ethabenakele sifuna nonke ukuba nizazi lezi zinto lapha. Uma uNkulunkulu eqala ukuthulula umoya ongcwele phezu kwabantu ngezinye izikhathi ngiyazi ngibabonile abantu bengena enyameni ngenkathi bengaphansi kogcobo lukamoya. Ngibabonile beya ngokwedlulele lezi zinto kodwa ungasho lutho ngakho. Kuhloniphe, kothamisa ikhanda lakho. Ungahle ungakuqondi kanjalo nami kodwa ngifuna ukuhlonipha noma kanjani. Manje sifanele sibe nezinhlonipho kuNkulunkulu. Futhi uma uNkulunkulu ethulula umoya ongcwele ngivele ngibonge nje ngithi ngiyakubonga Baba wasezulwini. Uwenzela into ethize loyaphefumulo ligugu bandla ufuna ukuza ekhaya lakho. Yoba ngenza ngelinye ilanga. Futhi ngibona indoda njengalapha kwengesinye isikhathi umfowethu osenkonzweni wathi ngakhuluma ngaye. Futhi saba futhi sathola onke amathephu ase siwathumela kuye. Wawungumfowethu AA Allen. Futhi wathi ngahlekisa ngaye ekhuluma ngegazi liphuma esandleni sakho futhi ebiza lokho ngokuthi ungubufakazi obubonakalayo bokuqala bokuba nomongcwele. Futhi ngikholwa ukuthi kwakuyigazi namafutha akuphuma ezandleni zakhe nasesiphongweni nezinto. Wathi lokho kwakungukuthi ngahlekisa ngalokho futhi ngamtshela ukuthi kwakungokukadeveli. Ngathumela impendulo ngambhalela incwadi ngathi mfowethu Allen wabhala isiqebu futhi nasifunda mfowethu Branham othandekayo niyabo. Futhi ngakho kwase kuthi-ke ekhipha izincwajana ezweni lonke esikhundleni sokuza futhi abone mina mayelana nakho. Wenza lokho. Kodwa manje nakho engakushoyo ngathi ngizothatha bonke ubusuku obuyisithupha ePhoenix bese ngikuthumela amatape ami bese ngikukhombisa abakwenzayo oliyo futhi bathumela amatape kubo. Ngathi isikhathi esisodwa kuphela igama lakho elabizwa khona. Abantu babeka phezu kwedeski lami basebethi mfowethu Branham, mfowethu Allen kade esedolobheni nje futhi wasitshela ukuthi ubufakazi bubonakalayo bokuqala bokuba nomoya ongcwele wawungukopha igazi ezandleni nokopha igazi ebusweni namafutha ehla esandleni sakho. Lobo kwakungubufakazi obubonakalayo bokuqala. Ngathi ngiyaphikisana nomfowethu Allen phezu kwalokho kungubufakazi obubonakalayo bokuqala bokuba nomoya ongcwele, ngoba kwakungekho ndawo eBhayibhelini lapho abake bopha khona igazi ezandleni namafutha ephuma ebusweni babo nezandla kufakazisa ukuthi babe nomoya ongcwele. Ngathi umoya ongcwele wawungama manje kaNkulunkulu ezimpilweni zabo. NoJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo yabo. Ngegama lami bayawukhipha amadimoni kanjalo njalo. Kodwa ngathi nansi into eyodwa engingayisho ngomfowethu Allen. Weyindoda enkulu kaNkulunkulu. Futhi uma bengingashumayela kahle impela njengoba bekwenza umfowethu Allen bengingeke ngibe nenkonzo yokuphilisa, bengiyoshumayela ivangeli nje. Manje ke niyako emva kokuba sekweneke ephepheni lokho nakho konke ukuthi ngakwenza lokho kulokho nje okwakushiwo ngomunye umuntu. Kodwa ngisho noma ngaphikisana nomfowethu phezu komcabango wakhe onganabufakazi impela ngingefuna ukuhlambalaza mfowethu. Kwase kuthi-ke ngimi khona lapha phezulu lapha eMinnesota ngalobo busuku eMinneapolis eMinnesota. Futhi kwakulapho kulelo hlala bishopi elikhulu iThempeli noGordon Peterson. Lapho wabhala lelo bhuku eliphikisana no-AA Allen futhi washo yonke into ngaye enokushiwo. Wayesethi waze waba ngisho nesibindi sokubhala lelo bhuku elithi
o teveli abalumayo mayelana nalowo wesifazane ekhombisa ibisalela ezandleni zakhe lapho uteveli amluma khona nezinto ezinjalo manje impela ngingi angazi noma lokho kungaba iqiniso noma cha ngoba uteveli ungumoya niyabo kodwa lona wesifazane wathi awunguteveli umkhulu onoboya ufika uyamluma kuzo zonke izandla naphezulu kobuso bakhe nakho konke kanje njalo wayesethi u-AA Allen wabhala lelo bhuku nendoda yabhala ibhuku yabhala udatshane olumnandi ngami futhi lapho yayihlezi khona lapho emhlanganweni ngalobo busuku ngenkathi umfowethu Peterson befika bengitshela nanso ihlezi futhi yayiqosha ngami futhi yehlisa u-AA Allen ngacabanga naso isikhathi sokuba ngithathe uhlangothi lukamfowethu Allen ngakho ngahamba ngaphumela lapho ngase ngithi bengifunda lapho udatshana ephepheni namhlanje ukuthi le ndoda ethize esedolobheni hhayi ngazi ukuthi yayihlezi itheqekelele khona lapho ngathi isho lapho ukuthi u-AA Allen nakho konke ugxeka ngathi nakuba ngithokozela indoda isho okunomekayo ngami lokho ekwenzile ngathi ukuthi ngangingaphumeli yona imali nezinto ezinjalo futhi ngabamba imihlangano ehlanzeke kwedlula konke yanoma yimiphi eminye kanjalo njalo izinto ezinhle ezishilo ngathi ngiyakuthokozela lokho kodwa uma leyo ndoda ebhale lolu datshana lapha ephepheni ingazange iwa sole amanothayo ngokusondela kakhulu okwedlula ukuthi u-AA Allen wabhala leli elithi ukuluma kodevel u-AA Allen akazange alibhale lelo bhuku yayazi indoda iyalibhalayo athi akazange alibhale ibhuhlobo futhi uma indoda ingazange ihlole phezulu kodatshana lwayo ngokusondele kakhulu kunalokho ngiyangabaza ukuthi konke okunye esike yakusho ngomfowethu Allen kuyiqiniso uthathe uhlangothi lukamfowethu Allen ngase ngithi ngaphandle kwalokho umfowethu Allen ubengaba sephutheni ngingaxoka ukufunyanwa enkantolo yokwahlulelwa ngithatha isinqumo sami nomfowethu Allen ephutheni uma ezama ukuzuza imiphefumulo kuKristu kunokugxeka lokho indoda ezama ukukwenza amen njalo yebo mnumzane noma ubani obiza igama likaJesu Kristu ngikanye naye noma ngabe uyiprotestani katolika kumbe noma ngabe uyini ngingahle ngisale naye phezu kwesayensi yezenkolo kodwa ngifuna ukumhlonipha njengenceku kaKristu nanjengomfowethu niyabo futhi akunandaba ukuthi wenzani kufanele ukunikeza izinhlonipho kumoya ongcwele njalo impela yebo mnumzane futhi uma sifika ekwenzeni lokho khona-ke uNkulunkulu uzohamba ayothulula izibusiso zakhe phakathi kwethu thina nje iqembu elincane khona lapha cishe amashumi amahlanu noma amashumi ayisithupha noma mhlawumbe abantu abangamashumi ayisikhombisa nanhlanu behlezi phakathi lapha kulo busuku ngoba nje besizothi sonke kanye kanye sizibophe thina uqobo ndawonye futhi sinikeze izinhlonipho zokukhonza kuNkulunkulu nakumoya ongcwele nalokho akwenzayo kulolu suku futhi sihloniphe sonke isiphiwo naso sonke isikhundla asithumela phakathi kwethu uNkulunkulu uzovele nje aqhubeke nokuba athulule umoya wakhe phezu kwethu futhi sizokhula ngezibalo futhi sande kanti ukhona lokho na impela sifanele sibe nezinhlonipho kuNkulunkulu asikhothamise amakhanda ethu kumzuzwana nje senzele umkhuleko ngaphambi kokuba siye emkhulekweni ngizothanda ukwazi uma ekhona noma ubani phakathi lapha ozothanda ukuthi futhi Branham ngifuna ungikhulekele ukuthi ngizoba nezinhlonipho ezinkulu zikaNkulunkulu ukuthi ngizohlala njalo ngikwazi ukugcina umlomo wami uvaliwe ezintweni eziphikisana noNkulunkulu akunandaba ukuthi yini futhi kwangathi uNkulunkulu angabeka enhliziyweni yami ukuba ngihloniphe sonke isiphiwo saphezulu asithumele ebandleni ungazi phakamisa nje izandla zakho bese uthi ngikhulekele uNkulunkulu anibusise ngisho sonke isandla ebandleni nginesami siphakamise Emenas, uNkulunkulu ngisize kuba ngibe inceku yakho. Ngisize kuba ngihloniphe abafo wethu, ngisize kuba ngihloniphe odade wethu. Futhi wonke umoya kaNkulunkulu ongena emhlanganweni, noma ngabe kungokukhuluma ngezilimi, noma ngabe kungokuhonyoshwa kwezilimi, noma ngabe kuba isiprofetho, noma ngabe kuba iziphiwo zokubona okufihlakeleyo, noma ngabe kuyini. Ngithi oNkosi Jesu zithumele, oNkosi ngiyabonga kuwe. Manje Baba wasezulwini siyazi ukuthi wena uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo siyazi ukuthi ulaka lwakho lesabeka uma ube
wavukwa ulaka lwakho ngani luyiluyinto esabekayo ulaka lukaNkulunkulu lungabhubhisa izwe ngomzuzwana kodwa uma ubuka phansi phezu kwegazi lenkosi uJesu khona-ke ulaka lwakho luyasusa ungifihle ungimboze edwaleni leminyaka Nkosi uNkulunkulu ugcine umphefumulo wami umboziwe ngegazi lenkosi uJesu ungabi ngowami kuphela Nkosi kodwa leyo ephakathi lapha nayo lobu busuku siyakuthanda Nkosi naso sonke isiphiwo osiphe sona nakuba bangasibiza nganoma yini abafuna ukuyenza Nkosi lokho usayo lokhu kunga angikufuni lokho kube nento eyodwa okuyenzayo ngakho isalokhu sikuhlonipha wena omkhulu moya ongcwele omkhulu siyakuthanda baba Siyakubonga ngesiphiwo sokuphilisa phakathi kwethu. Siyakubonga ngesiphiwo sesiprofeto phakathi kwethu. Siyakubonga ngesiphiwo sezilimi nesiphiwo sokuhumusha. Futhi oh uNkulunkulu sikhulekela ukuthi uzoqhubeka nokuthi uthumele iziphiwo phakathi kwethu, iziphiwo zikamoya ongcwele omkhulu. Phezu kwezinto zonke Nkosi singukuthokoza okukhulu ukwedlula konke esinakho enhlizweni yethu ngokwaleso siphiwo. Esikhulu esenele konke sika Jesu Kristu. Siyakubonga ngomusa wakhe nesihawu sakhe. Owenza zonke lezi zinye izinto ezincane zisifanele ngokuhlupheka kwakhe ngokubambela nokopha igazi eCalvary. Ungcwelisa abantu abejwayelekile omzwayo ngokuthokoza. Futhi Nkosi sijabula kakhulu ukuthi uza kubantu kazana. EBhayibhelini encwadini kaLuka ongcwele sifunda ukuthi abantu kazana bamuzwa ngokujabula. Namhlanje bathi oh leso isigejane esiwuntukazana nje. Kodwa Nkosi leso isigejane esakuzwa ngenkathi ulapha enyameni. Abantu kazana bakuzwa ngokujabula. Abaqoshayo izicebi nabaningi balabo babengakuzwa. Amakhosi amakhulu abapristi bosuku babengakuzwa. Kodwa abantu kazana ngokujabula bakwemukela. Futhi baba kulo busuku singabantu kazana futhi sikwemukela ngokujabula. Siyajabula njengoba babenjalo ngenkathi bebuya bethokoza futhi becabanga ukuthi kwakuyinto eyisimangaliso. Futhi bejabule ngoba babekwazi ukuthwala ihlazo legama lakhe. Wenkathi bebathela ngehlazo futhi bebabiza ngazo zonke izinto. Futhi babejabule kakhulu ngoba kwakuyinhlanhla kubo ukuhluphekela igama likaJesu Kristu. Baba Nkulunkulu sizijoyina kanye nabo abafundi bangalolo suku futhi sithi siyajabula. Ngimi kulo usuku njengoPawulo ongcwele wasendulo ngenkathi emaphambi kukaAgripa futhi wathi ngendlela abathi idukile ukuhlanya ileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wawobaba bethu. Futhi ngenkathi uAgripa ethi Pawulu ukufunda okuningi kakhulu ukuhlanyisile wathi angihlanyi Agripa. Futhi ekugcineni wafika endaweni wathi usilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. Wathi bengingafisa ukuba ube njengami ngisho ngaphandle kwala maketango nesibopho. Oh uNkulunkulu, uthando lunje uPawulu ayenalo. Wathi wayengaba ngoqalekisiweyo ukuze abantu bakhe basindise. Oh Baba uNkulunkulu, siphe uthando lomunye nomunye kanjalo. Siphe lelo thando olungafiyo lokho kuhlonipha, lokho kuhloniphana. Ukuba ngumKristu ngokwenele ukuba singawanaki amaphutha omunye nomunye. Ukuba singawanaki ngoba umuntu ubusiswe nguNkulunkulu futhi angalenza iphutha. Oh Baba, masingabuki lelo phutha. Sazi ukuthi lowo ngumfowethu oligugu mhlampe usathane amcuphele entweni ethize. Kodwa uma ekwenzile, siyakhuleka Nkosi ukuthi uzomsiza owesilisa noma owesifazane aphume kuleyo ndawo. Ukuba ukuthi sizoba nothando ezinhlizweni zethu kuba siyofuna izimvu ezilahlekileyo futhi sizibuyisele esibayeni. Siphe khona Nkosi. Sithethelele iziphambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelela abaneziphambeko kithi. Siphe khona Nkosi. Ungasisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen.
Yea, I say unto thee this night, my people, that I have called thine attention upon this special occasion to understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice, and heeded my servant as he has spoken unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry. Yea, even my servant and my prophet, that I have brought into thy presence, lo, these two times this day, I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night's service unto this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee. And yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah.
Amen. 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 Siyabonga Nkosi. Siyabonga Baba.
Praise thee, O Holy One.
Siyakudumisa, O wena ongcwele.
How glorious
wena ukhazimula kangaka baba. Sikubonga kakhulu Nkosi. Kuyinduduzo enjani pho ukuzwa ubukhona bukamongcwele futhi simuzwe ekhuluma ngezindebe zomuntu kithi. Ngiqinisa ukuthi usalokhu ehlezi enguNkulunkulu futhi uphakathi kwethu. Siyakubonga ngalokhu baba. Ubeka nathi Nkosi. Sibekezelele ukuze sibe ngabantu bakho.
Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Ngo Jesu Kristu siyakucela. Amen.
Isn't it wonderful?
Akumangalisi ukuba ngumKristu na? Akumangalisi ukwazi uNkulunkulu nokwazi ubukhona bakhe na? Ucabanga ngenamuhla manje ukuthi ukwenze kanjani lokhu ngisho nangokwesibili. Namhlanje ukhulume kudadewethu lapha ungena ekulokho kukhanya njengoba enze. Futhi wakhuluma kubo ngoba babe ukholiwe umlayezo. Uyajabulisa kakhulu kanjalo na? Animthandi na? Bangaka bamthandayo ngayo yonke inhliziyo yenu ngawo wonke umphefumulo wenu na. Uyamangalisa. Manje sisukume ngezinyawo zethu lapho stula lelo culo elidala elimnandi sonke esilithandayo. Akamangalisi na omangalisayo. Manje khumbulani inkonzo ngolwesithathu ebusuku. Bese kuthi ke uma inkosi Thanda ngizoba lapha ngesonto elizayo futhi inkosi Thanda. Ngisikhulekele iviki lonke. Njengoba sikhothamisa amakhanda ethu manje ngomkhuleko. Ngizocela umfowethu Neville umelusi wethu uma izokhuphuka okwamazwi okugcina azoninika wona.